La oss bli stående et øyeblikk i det vi nå bøyer våre hjerter fremfor Gud. Vår himmelske Far, vi er virkelig takknemlige for privilegiet å være samlet sammen her i dag i Herren Jesu navn. Vi ber deg tilgi våre synder, og ettersom vi er her for å vende vår oppmerksomhet mot de evige tingene og livet som ligger utenfor denne menneskelige rekkevidden. Nå ber vi om at du vil gi oss av dine rettledninger om hvordan vi må vende om, hva vi må gjøre i fremtiden, og selv nå i nærværet, for å få den plassen som vi er blitt lovet. Det er mange som er syke og trengende i landet, og de har ikke fullført sin reise. Og vår store fiende, ikke bare vår fiende, men din fiende, er kommet for å fange dem og å stanse deres liv og sende dem til en fortidlig grav. Og vi ber for dem i dag at du og din nåde og barmhjertighet, Herre, vil forlenge deres dager til den tildelte tiden. Liggende på plattformen eller talerstolen, her ligger lommetørklær og tøystykker, og ute i gangen og rundt om på stedet er de på barnesenger, sykebårer, syke og plaget, stående i forsamlingen med knapt nok styrke til å kunne stå. Å, evige Gud, den velsignede, må du høre vår bønn denne formiddagen gjennom Herren Jesu blod. Ikke å se på vår misgjerning, men å vite at han sto i vårt sted, og han er den ene som representerer oss for denne bønnen. Må hver enkelt bli helbredet til din ære, Herre. Velsign disse lommetørklærne. Når de blir lagt på de syke, må de bli friske. Og nå, Far, mens vi venter på det store helbredelsesmøtet som vi tror vil følge etterpå, åpne for oss livets vei, Herre, for at vi, gjennom ditt ord, kan vite hva vi skulle gjøre. Og vi ber om det i Jesu navn. Amen. Som alltid, dette er ansett for å være et av mine høyeste privilegier, for å være i Guds hus og tale til hans folk. Og nå vet jeg at det er veldig overfylt, og jeg har en veldig lang undervisning, så jeg håper at dere vil ha det så komfortabelt som det er mulig for dere å ha det, til vi avslutter budskapet. Nå, det er varmt, men jeg er takknemlig for klimaanlegget. Men en gruppe på denne størrelsen, det ville ikke være noen klimaanlegg som kunne håndtere det, ser dere. Fordi din egen kropp er en produksjonsenhet, omtrent 98 grader, og den sender konstant ut varme og sittende tett sammen. Men jeg stoler på at Gud vil gjøre dere bare så komfortabel som han kan. Og nå vi er inne, annonserte sammenkomster som dette, Jeg ville ikke få dere til å komme hit, ikke det hele tatt, hvis jeg ikke trodde det ville hjelpe dere, hvis jeg ikke trodde det gjorde dere godt, og at dere ville ha utbytte av det ved å komme. Og da vil jeg også vite at vi ikke har så mye tid til å gjøre dette, at vi kommer til selve avslutningstiden, og jeg ønsker å få medregnet alle øyeblikk som jeg kan for hans rike. Og nå stoler jeg på at Herren Gud vil velsigne oss når vi er forsamlet. Og jeg ønsker å gi en bemerkning om dere, at i går skulle jeg til forskjellige steder ut for å se til noen av de syke og plagede i motellene. Og jeg fikk møte noen av bestyrerne denne uken på noen av spisestedene, som da jeg var over hos Ranch House denne uken her borte, og bestyreren håndhilset på meg da vi startet. Og han sa, han kalte på meg, Broder Branham. Jeg lurte på hvordan han kjente meg, og han sa, er du bestyreren? Han sa, jeg er innehaveren. Så da sa han, ja, dine folk kommer hit for å spise der nede fra, sa de. Og jeg sa, vel, jeg antar de gjør det overfylt hos deg. Han sa, sir, det er en av de fineste grupperne med mennesker jeg noensinne har sett. Han sa, de er veldig hyggelige. Jeg dro til et motell i går for å treffe en ung dame jeg ønsket å snakke med. Hennes far og mor var til stede, og jeg måtte gå til bestyreren for å finne ut hvor det rommet de var i. Han sa, er du Broder Branham? Det var oppe hos Oaks. Og jeg sa, ja, sir. Han sa, «Jeg ønsker å håndhilse på deg», han sa. Han introduserte meg til sin kone, veldig fint par. De sa, «Alle menneskene i dette motellet er deltagere på dine møter». Vi reserverte det for dem, og sa, «Vi avviste alle våre andre kunder». Og jeg sa, «Vel, jeg takker for det». Han sa, «Broder Branham, en av de fineste grupper av mennesker jeg noensinne har sett, er de menneskene som kommer opp her, som deltar på dine møter». Jeg dro i går kveld til en venn av meg, Harry Brecker, her nede. Jeg likte alltid hans smørbrød. Han er slik en han. Jeg kjente ham da jeg var en gutt. Har kjent ham hele mitt liv. Det var et par som satt der nede fra det gamle stedet, der nede på Riverside Hotel. Så de, Herr Becker sa, «Billy?» Jeg sa, «Hva er det, Homer?» Vi kjenner hverandre veldig godt. Han sa, «Jeg gir mat til alle dine folk der oppe». Omtrent 200 eller noe hver søndag spiser på Blue Boar. Og overalt hvor jeg drar, hører jeg kommentarer om hvor hyggelige dere er. Denne karen sa, nede der på Riverview, sa, «Hele dette stedet er fylt opp av folk som deltar på møtet», sa, «Det er hundrevis som ikke kommer inn». Så til å være det, for meg er dere jordens salt. Jeg er så takknemlig for å vite at jeg har det privilegiet å forkynne for folk som til og med syndere og mennesker. Jeg sier ikke at disse menneskene er syndere, men jeg mener folk som forretninger og så videre, som kan si at dere er hyggelige mennesker, og de setter pris på dere i sin forretningsvirksomhet rundt på sine steder. Dere vet, det er å være salt. Jeg setter pris på det, deres oppførsel, måten dere tar hånd om ting. Jeg har alltid sagt, hvis en kommer inn og ikke har penger til å ta hånd om regningen sin, ringer du bare meg, skjønner? Jeg sa, vi skal gjøre noe med det. Og jeg sa, gi dem alltid mat, enten de har penger eller ikke. Ser dere, hva som helst som kan bli gjort. Jeg føler at dere er mine barn. Dere er stjernene som jeg... Hvis jeg noen gang får en, når jeg kommer dit, vil dere være den juvelen. Delen som skinner ut i kronen av min tjeneste. Når den blir kronet, vil dere være den juvelen. Og jeg har fortalt dere i den siste tiden om de syv seil, menighetstidene og de tingene som har funnet sted. Og nå, denne formiddagen, har jeg et veldig viktig emne. For meg er det et som er veldig fullt av velsignelser. Jeg håper det treffer dere på samme måte. Og det vil være vidunderlig hvis jeg bare kunne gi det i den inspirasjonen jeg mottok det i. Men det vil være opp til Gud å gjøre det. Jeg har fortalt dere om hvor og hva som skjer, og vi ser alle disse tingene skje. Nå taler jeg denne formiddagen om det fremtidige hjem til den himmelske brudgom og den jordiske bruden, hvor de skal bo. Og for jeg stoler på at ved Guds nåde er vi alle en del av den store Guds husholdning. Og nå stoler jeg på at dere vil bære over med meg, ha deres bibler, blyanter eller hva dere gjør for å lese sammen med meg, for jeg kommer til å referere til mange skriftsteder, prøver å komme igjennom det med tid nok til å ha bønn for de syke, og jeg lovet det. Kom inn, bønn i den siste lille stunden, i rommene og rundt omkring, for disse som bare er nesten hjelpeløse og uten håp. Om Herren vil, jeg vil sannsynligvis ha et møte den 16. Kanskje bare bønn for de syke. Begynner ferien min nå. Siden januar i år har jeg reist, og jeg kommer tilbake hit. Jeg skal bare må ta familien min til Tucson på morgenen, og så kommer jeg tilbake for å tilbringe tiden her nede i Kentucky med noen av mine venner, jakte ekorn i et par uker, eller kanskje 7 eller 8-10 dager, uansett hva det er, hvis ikke Herren leder meg til et annet sted. Jeg vet aldri nøyaktig hvor du skal være. Vi vet det ikke, for det er i Guds hender, Gud alene. Nå, for dette store emnet, jeg antar hvis jeg skulle bruke min tid på dette, fordi du er nødt til å bringe inn mange ting, ville det ta uker. Men jeg har skrevet ned noen skriftsteder, noen notater, bare for å berøre høydepunktene av det, til hvor det vil la dere studere det. Så kanskje snart, om Herren vil, i oktober, jeg vet ikke når, men så snart han vil tilveiebringe, vil jeg gjerne ha et par dager, bare med fortløpende møter om det 12. kapittelet i Åpenbaringen, for å flette inn med dette her. Jeg tror det ville være flott. Det ville bare være det. Det ville være stort å se hvordan han gjorde det. Da vi er samlet sammen nå, og jeg sa i går kveld, dere vet når jeg... Om morgenen, som hver morgen, tenker jeg, når jeg kommer ned der, skal jeg gjenkjenne alle mine venner som er der. Hvordan skal jeg nå klare det? Å ha med meg her, slik som min gode venn, Dr. Lee Vail, som sitter her bak, hans vakre kone og datter, og broder Roy Bordes, og jeg tror broder Ruddle, broder Beeler, broder Palmer, og broder Jackson, og... du, disse kjære brødrene fra alle forskjellige steder, broder Anthony, Milano, og overalt hvor du kikker, ser du en annen broder fra nede i Arkansas? Jeg kan ikke huske deres navn, broder John, broder Earl Martin, broder Blair, og det er bare uendelig, ser dere. I'm so glad to have a group like that gathered around me. Jeg er så glad for å ha en gruppe som det samlet omkring meg, når jeg lærer om Guds ord, menn som jeg synes er galante menn, ekte Guds menn. Jeg er takknemlig for dette lille tabernaklet, jeg er takknemlig for dets fem åpne dører til publikum. Vi har fire diakoner her, åndsfylte menn, fire tillitsmenn, åndsfylte menn. Det er to ved hver dør, og det har fått en dobbeldør foran for de to pastorene, hyrdene. Vi er glade for å ha dere. Takk nemlig til Gud for dette. Må han alltid velsigne dere. Nå ønsker vi å stå bare et øyeblikk mens vi leser fra 2. Peter, det tredje kapitlet, og også fra Åpenbaringen 21. As we stand, O Lord, mens vi står, «Å, Herre, fyll våre hjerte med glede på grunn av lesningen av ditt ord, for å vite at Jesus har sagt at himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå.» Igjen vet vi at han sa, «Hele skriften må bli oppfylt, og når vi leser disse tingene, må vi ha en forståelse fra deg om den tiden vi lever i. Vi ber om det i Jesu navn, bokens forfatter. Amen.» 2. Peter 3. «Mine kjære, dette er allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse vekke opp deres rene sinn, for at dere skal minnes både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profetene, og budet fra oss, vi som er Herrens og Frelserens apostler. Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster og si, hvor er løftet om hans gjenkomst? Om ikke det møter denne vantroe kvinnen i. Fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord, og jorden stod frem fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Nå, Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet, men han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle måtte komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himmelen og jorden med et kraftig brak forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd på den skal bli brent opp. Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør personen da ikke holde ved i en hellig ferd og Guds frykt? Mens dere venter og fremskynder Guds dags komme, på den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete. Men etter hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når vi venter på alt dette, legg da vind på å ikke bli funnet, og bli funnet i fred av ham uten flekk og lyte. Og regn vår Herrens langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham.
As also all his epistles speaking in them of the things which are sometimes.
Alle brevene sine taler han også om disse ting. Disse brevene er det noen ganger ting som er vanskelig å forstå, og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær på vakt så ikke dere også blir ledet bort ved de ugudeliges villfarelse og faller bort fra deres faste stand. Men voks i nåde, kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren både nå og til evighetens dag. Amen. Nå, i åpenbaringen av Kristus, i det 21. kapitlet, leser jeg disse ordene. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige staden, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.» Så sa han som satt på tronen, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Han sa til meg, «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.» Og han sa til meg, «Det er skjedd, jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, og den som tørster vil jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» La oss be igjen. Herre Jesus, med et slik løfte og en slik alvorlig tale som Jesus selv og apostelen har gitt oss angående den tiden vi nærmer oss, gi oss, o Herre, av din rettledning, for at vi kan vite hvordan vi skal nærme oss det på den rette måten. For vi vet at det kommer. Skriftene må bli oppfylt, og slik skal det bli. Og nå, Herre, ber vi om din barmhjertighet igjen over oss alle, ettersom vi studerer ditt ord. Vær med oss og åpne det til oss, Herre, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Nå lurer jeg på om det kunne være mulighet at kanskje de kunne slå av lysene i møtesalen og bare la dem være her på plattformen. Noe som trolig vil bli bedre å ta noe av strømmen. Vi brente ned omtrent opp en transformator her om kvelden. Og hvis vaktmesteren vil gjøre det for oss, vi ville sette pris på at de nederste lysene i møtesalen ble skrudd av, og da tror jeg dere vil ha god anledning til å se for å skrive.
A subject again to announce it, that we are approaching the.
Et emne igjen nå, for å kunngjøre det, at vi nærmer oss emnet, det fremtidige hjem til den himmelske brudgommen og den jordiske bruden. Som det nå har vært, jeg må bare gjøre dette. Det er bare for varmt her oppe, ser dere. Ja, sør, som vi. Jeg vet at min kone ikke liker at jeg gjør det, at jeg tar av meg jakken. Det er bare for varmt her oppe. Se, dere har luft der ute, og det er bare kuttet av i en liten bås her, ser dere. Vel, i fremtiden, eller tidligere, rettere sagt, har vi studert de syv seil, de syv menigheter, Bodeveil, og de jobber trofast med disse nå for å få dem i bokform.
And seeing all these mysterious things that we have seen come to pass,
Og når jeg ser alle disse mystiske tingene som vi har sett finne sted, da tror jeg, etter å ha forstått det i den tiden vi lever i, og tilstanden, det er ingen som ville ønske å sitte ned virkelig fornuftig og undersøke hva som har blitt talt om, og hva som er lovet å skje, og hva som har skjedd, som ikke kunne si at disse tingene er oppfylt. Skjønner? Nøyaktig hva Gud sa han ville gjøre. Han gjorde det nøyaktig etter bokstaven. Skjønner? Nå tenker jeg i dette, at uten å vite hvilken tid som Herren Jesus skulle komme til syne, jeg tenker det ville være bra, det synes velbehagelig for den hellige ånd at vi skal tale om dette da, og kanskje komme tilbake til det igjen 2 eller 3 ganger, fordi jeg ikke vil ha fullt ut tilstrekkelig med tid til å få alt dette ut. Ettersom du kommer bort i et emne som kan være litt til anstøt for noen, kan du ikke overbringe det hele veien ut for å gjøre det klart. Så kommer du tilbake igjen for å ta neste emne. Og senere da, om Herren vil, kommer vi inn i det 12. seil, eller, unnskyld meg, det 12. kapitlet i Åpenbaringen, som ligger mellom Herrens komme og avslutningen av trompeten og så videre. Vi vil prøve å bringe det tilbake for å vise hvem Satan er, og hva han gjorde, hvor han kom fra, hva var hans hensikt, og hvordan hans store skjønnhet som ble gitt ham forårsaket hans fall. Hans svik fikk det til å falle. Skjønnhet. Hvordan det da er en umulighet for noen mennesker som ønsker å se det på rett måte, denne slangens sæd. Jeg vil gjøre en utfordring på det for hvem som helst, dere, som vil ønske å se på det med bare et helt sunn fornuft. Et barn kan se det, skjønner? Nå, og vi vil komme til det senere.
The third chapter and compare it with Revelation 21. Both here.
Nå forstår vi her at disse to skriftstedene, grunnen til at jeg leste 2. Peter, det 3. kapittel, og sammenlignet det med Åpenbaringen 21, de taler begge her om det samme emne, men Johannes skrev det ikke ut slik som Peter gjorde, skjønner? Vi forstår at dette flotte hjemmet til bruden skal være her på jorden.
And now, if you read just like
Og hvis du nå bare leser slik som det 21. kapittelet i Åpenbaringen, apostelen sa her, eller profeten sa at «Jeg så en ny himmel og en ny jord», høres ut som det kommer en tilintetgjørelse. Vel, slik jeg alltid får tak i mine budskap, er ved bønn. Jeg vil sitte i bønn, og noe åpenbares for meg, og jeg venter på det noen få minutter og ser om det stemmer, så føler jeg det nærmere, og noen ganger fortsetter jeg da å vente til det bryter inn i en visjon. Men når det begynner å komme, og jeg er overbevist om at det kommer fra Gud, da går jeg til skriften, ser dere, den her burde være en bekreftelse på enhver åndelig ting som er gjort. Fordi Bibelen er den fullstendige åpenbaringen av Jesus Kristus. Ser dere, det er hans legeme. Og i den nå finner jeg kanskje et sted i skriften som ikke høres helt rett ut, og jeg vil lure på det, jeg går tilbake til bønnen igjen, det kommer igjen, da begynner jeg å undersøke skriften min. Vel, vår Bibel er skrevet på engelsk, og engelsk ord endrer seg hele tiden. For eksempel, slik som Johannes 14 sa, «I min fars hus er det mange herskapshus». Et hus, herskapshus. Vel, også, hva du gjør med det da? Tar det tilbake til originalen og ser hva Jakob mente, eller går tilbake til hebraisk eller til gresk fra den første oversettelsen. Og der står det, i min fars rike er det mange palasser. Vel, da du kommer tilbake til den tiden da oversetterne oversatte for kongen James, riket ble på engelsk kalt et hus, og kongen var far over sine delegater. Det er grunnen til at de oversatte «I min fars hus er det mange herskapshus». Skjønner? Og da får du disse ordene, og du må spore dem opp. Da ser dere fra den inspirasjonen jeg sier på denne talerstolen denne formiddagen om skriften, ikke en gang har det noensinne vært noe annet enn rett. Det er hvordan slangen sæd og alle disse andre tingene kom. Skjønner? Og det er faktisk som en kar bare ville si, i min fars hus er det mange herskapshus. Hvis du ikke stoppet for å studere, be, ville du bli helt forvirret, skjønner? Men bare fortsett å be. Gud gjør det alltid rett hvis det kommer fra Gud. Nå, Johannes forklarer forandringen og hvordan det skjer. Han forklarer det ikke, rettere sagt, men Peter gjør det. Johannes sa bare, «Jeg så nye himler og en ny jord. De første himler og den første jord var blitt borte. Havet er ikke mer. Jeg, Johannes, og den hellige byen kommer ned fra Gud, ut fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin ekte mann.» Men vi vender nå tilbake til 2. Peter for å finne ut. Peter forklarer hvordan denne prosessen vil komme til å skje. Hvis dere nå ville se på det som Johannes sa, det hørtes ut som, for de første himler og den første jord var blitt borte, tilintetgjort, ser dere? Så det hørtes veldig rart ut, så det var det som slo meg, og jeg begynte å lete etter ordet «bli borte». Og nå, men det er klart at begge disse apostel og profet talte om den samme tingen. Og nå også i Jesaja, om du ønsker å skrive disse skriftene ned, i Jesaja 65, 17. Jesaja talte om tusenårsriket, de tusen år med hvile for Guds folk. Jesaja talte om det, og han sa, jeg, det var alle de tidligere ting hadde blitt borte, og hvordan de skal bygge hus, bo i dem. Hvis vi hadde tid, kanskje vi bare tar tid og leser dette bare et øyeblikk. Jesaja 65, og la oss bare lese noen få minutter her. Og her er det riktig for oss, for å begynne nå. Jesaja 65, 17. And behold, I create new heavens and a new earth. Og se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Nå, profeten Jesaja var en av profetene som skrev nøyaktig hele Bibelen i sin profeti. Han starter med skapelsen. Midt i boken omkring det 40. kapitlet kommer Johannes døperen inn, det nye testamentet, og ender opp i sin bok her i Åpenbaringen i tusenårsriket. Det er 66 bøker i Bibelen, og det er 66 kapitler i Jesaja. Han skrev en komplett kommentar. Nå finner vi ut, her har han nå det 65. kapitlet, et kapittel igjen. Og han taler om tusenårsriket. Legg merke til det. Hvor vakkert. Se, jeg skaper en ny himmel og ny jord. Ingen skal minnes de første ting, eller de skal ikke komme opp i noe hjerte. Det er å bli borte. Men gled og fryd dere over det jeg har skapt, for se, jeg skaper Jerusalem til fryd og hennes folk til glede. Jeg skal fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal den gråtendes, for om den skrikendes røst høres i henne. Det skal ikke lenger være spedbarn som bare lever noen få dager, og noe gammel som ikke har nådd sine dagers fulle mål. For ung er den som dør 100 år gammel, og synderen som er 100 år gammel skal forbannes. De skal bygge hus og bo i dem, de skal plante vingårder og skal spise frukten av dem. Og de skal ikke bygge og en annen bo, det vil si gården din sønn skal arve den, eller noen av dine arvinger. De skal ikke plante og en annen ete der. De gjør sin egen planting og forblir der. De har evig liv. For som treets dager, slik skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal til fulle nyte frukten av sine henders arbeid. De skal ikke slite forgjeves og ikke føde barn til ødeleggelse, for de er ætten som er Herrens velsignede. Deres etterkommere er sammen med dem. Legg merke til nå. Her er det jeg skal komme til etter en stund. Det skal skje. Før de roper skal jeg svare. Mens de ennå taler skal jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, slangen skal ha støv til føde, og de skal ikke gjøre noe ondt eller ikke ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Hvilket løfte av disse profeter og store vismenn, Bibelens lærere, langt tilbake i gamle dager, som så denne herlige dagen komme. Ved disse avsnittene kan noen tenke, eller bli ledet rettere sagt, til å tro at hele denne planeten jorden vil bli ødelagt. Jeg skaper en ny himmel og en ny jord, ser dere, at himlene vil bli borte og jorden vil bli borte, fullstendig tilintetgjort. Men en grundig studie og med hjelp av den hellige ånd kan vi se sannheten i dette. Og det er hva vi kommer inn i. Det er bare atmosfærene rundt den og synden som er på jorden som vil bli ødelagt. Skjønner? Nå, vi skjønner at himlene betyr atmosfæren over. Skjønner? Hva gjør det? Da vil det disse tislene, sykdom, død, politikk, syndige menn, syndige kvinner og onde ånder, vil alt sammen bli borte og tilintetgjort, skjønner? Det må bli gjort på den måten fordi vi skal leve rett her. Vi vil bevise det ved Bibelen. Rett her er hvor vi bor. Merk dere nå, tisler, bakterier, alle sykdommer og ting vil bli fullstendig tatt bort. Alt dette, dets eksistens som er på jorden nå, menneskeskapte systemer, politikk, synd, alle slags onde ånder som verden er forurenset av, og alle himlene over oss her inne er forurenset med ond ånd. Nå skal vi gå dypt og langt inn i dette, ser dere. Alt dette eksisterer i himlene, eller atmosfærene, og den jorden som er nå. Denne jorden holder disse tingene, men den ble ikke laget for det formålet. Synd forårsaket at den ble slik som den er det. Skjønner? Den ble skapt av Gud, skaperen. Men alt og alle våre legemer som vi lever i nå, ble satt på jorden da Gud skapte den, fordi du er ut av jordens støv. Det ble alt sammen lagt ut her, da Gud selv skapte det, var du i hans tanke, og i ham, den store evige, var tanken som er hans egenskap. Og nå har synd forårsaket alt dette til å skje, og Gud gjennom denne tidsalderen samler sammen sitt materiale. Satan er fremdeles her. Det er grunnen til at alt dette skjer. Han er fortsatt her, og alle hans onde makter er fremdeles her. Legg merke til. Det er derfor jorden er så skitten nå. Det er grunnen til avskum og meningsløse ting som pågår. Blodsutgytelse, krig, politikk, synd, utroskap, all slags skittenhet pågår, fordi Satan er herskeren på denne jorden, og denne atmosfæren. Du sier atmos... Ja, visst. Både himmelen og jorden er nå forurenset med demoner som kan anklage oss fremfor Gud. Jesus er der for å være talsmann for oss, skjønner? Mens anklagerne fortsetter å peke en finger. De gjorde dette, de gjorde dette, de gjorde dette. Men blodet dekker fortsatt over. Han kom for å gjenløse den utvalgte som han forutså. Det er derfor det er så skittent i dag. Apostelen her i 2. Peter her, det 2. kapitlet og det 5. og det 5. og 6. verset. Ja, jeg har det. Han refererer til tre stadier av jorden. Se, han har tre stadier av det. Legg merke til hvordan han bringer dem. Den gamle verden sto fram fra vann. Nå, det er verden før syndefloden. Vel, den som er den nåværende verden vi lever i nå, kalte den en verden. Den gamle verden som sto frem fra vann i 1. Mosebok 1.1. Nå og verden som nå er til stede, og så refererer han igjen til en annen, den verden som skal komme. Den nye verden. Tre verdener, tre stadier av verden. Legg merke til hvordan Gud tydeliggjør for oss sin gjenløsningsplan. Dette bare begeistrer min sjel da jeg så det. Hvordan han gjør det klart for oss her nå, sin gjenløsningsplan. Sammenlign nå det vi ser med våre egne øyne. Hva Gud har gjort for å gjenløse sin verden. Han har utført den samme planen for å gjenløse sitt folk. For den uforanderlige Gud forandrer seg ikke i noen av sine planer eller noe som helst, slik en herlig ting. Hvordan han ledes oss til seg selv, til et tabernakel i oss, gjennom tre stadier av nåde, akkurat som han har ledet verden i tre stadier for å komme til verden.
Three different
Slik vil Gud komme til verden etter at han har gjennomgått tre forskjellige stadier av renselse. Det er nøyaktig slik han kommer til oss gjennom tre stadier av nåde. Jeg underviste det i begynnelsen. Jeg har aldri forandret det siden. Det er Guds ord. Du må holde dine treere sammen. Dine syvere, dine tolvere, det numeriske i Bibelen må løpe fullkommen, ellers vil du få bildet ditt helt blandet sammen. Hvis du ikke kan forstå det, bare fortsett å be. Følg du med, det vil kutte nøyaktig rett inn. Gud er fullkommengjort i treere. Skjønner? Legg merke til den gamle verden, verden før syndefloden, den verden som er til stede nå, og den som kommer. Nå, det første stadiet som han bringer oss til, se hans gjenløsningsplan, er nøyaktig den samme gjennom alle ting. Han bruker den samme metoden. Han forandrer seg aldri. Han sa i Malakias 3, «Jeg er Gud, og jeg forandrer meg ikke.» Måten han derfor gjør det på, hvis han frelste det første mennesket som han noen gang frelste ved det utgitte blodet av en uskyldig en, vil han være nødt til å frelse den neste, og alle de han frelser vil være nødt til å skje på samme måte. Hvis han helbreder et menneske ved noen som helst anledning gjennom livets reise, la det være i Jesu dager, apostlenes, profetenes, når enn det skjedde, når de samme omstendighetene er til stede, må han gjøre det igjen. Det er riktig, han forandrer seg ikke. Mennesket forandrer seg, tiden forandrer seg, alder forandrer seg, verdens orden forandrer seg, men Gud forblir den samme. Han er fullkommen, hvilket håp det burde gi de syke menneskene. Hvis han noen gang helbredet en person, er han nødt til å gjøre det igjen når de samme omstendighetene er til stede. Har han noen gang i det hele tatt frelst et menneske, er han nødt til å gjøre det på samme grunnlaget som han gjorde det på den første gangen. Hvis han noen gang har fylt et menneske med den hellige ånd, er han nødt til å gjøre det på det samme grunnlaget som han gjorde det første gangen. Hvis han noen gang reiste opp et menneske fra graven, er han nødt til å gjøre det for andre gang og alle andre ganger på det samme prinsippet. Han forandrer seg ikke. Hvilket håp det gir meg. Hva er det? Ikke i noen menneskeskapte teorier. Noe som grupper av mennesker har klart sammen. Men hans uforanderlige ord. Du sier, er det sannheten? Han sa, la hvert menneskes ord være en løgn, og mine være sannhet. For himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå. Hele skriften er gitt ved inspirasjon. Det er derfor god og nyttig til lærdom. Og husk at hele skriften vil bli oppfylt, hver eneste del av den. Legg merke til hvordan Gud gjør det tydelig for oss. Og hvis ikke det var en stor bekreftelse, en stor kjærlig velsignelse fra Gud, når jeg ser dette, og ser at siden jeg var en gutt, første gang Kristus i det hele tatt handlet med meg, allikevel har jeg alltid undervist disse tre stadier av nåde. Legg merke til om ikke det er sant nå. Nå, det første skrittet er omvendelse mot Gud. Og vanndåp følger så etter det. Vanndåp. Omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn. Se her. Vanndåp etterfølger viser at omvendelsen var ekte. Eller for å tilgi våre tidligere synder. Det har ingenting å gjøre med fremtidig synd. Det tilgir bare. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. What for? Remission. Omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn. For hva? Tilgivelse. Å ta bort tidligere synd har ingenting å gjøre med fremtiden. Bare din synd er blitt hugget av hva du gjorde. Du kan ikke omvende deg for det som Adam gjorde. Du gjorde aldri det. Adam gjorde det. Du får kun tilgivelse for det du har gjort. Den gamle naturen er fremdeles der. La meg ta denne tavlen bare et øyeblikk. Nå, her er et menneskehjerte. Vel, jeg er langt fra å være en kunstner. Her er et menneskehjerte, og her er et menneskehjerte. Nå, denne her borte har en slange i seg. Det er synd. Her har han sitt liv. Denne her borte har en due i seg, som er den hellige ånd. Her har han et liv. Vel, denne her, han har ondskap, hat, misunnelse, det som forårsaker det. At denne fyren her, vel, denne her borte har kjærlighet, glede og langmodighet. Og denne er det som gjør det her nede. Nå, når du blir spurt, eller du er tilgitt for dine synder, da har du bare gjort dette, tatt bort det. Men tingen som fikk deg til å gjøre det, er fortsatt der. Det er den gamle roten til ondskapen. Den er fortsatt der. Legg merke til, så omvender du deg og blir døpt i Jesu Kristi navn, at han tilgav deg dine synder. Legg merke til. Deretter, for det andre, kommer helliggjørelse, som setter vårt sinn i orden for hellighet til å tenke rett. Tatt bort. Helliggjørelse er et sammensatt gresk ord som betyr renset og satt til side for tjeneste. Deretter det neste, dåpen i den hellige ånd og ild kommer, for at Gud kan bo i oss, og Guds ild renser våre hjerter fra synd, og setter den hellige ånd på innsiden. Da frembringer vi det samme livet som denne gjorde, fordi den er i oss. Legg merke til den naturlige fødselen når en kvinne føder en baby. Det naturlige livet er et bilde på det åndelige livet. Når en kvinne føder en baby, det naturlige, det første som skjer er at vann som bryter frem, deretter blod, og deretter ånden, livet. Ta tak i den lille krabaten og dask ham, og han setter i gang, skriker, vann, blod, ånd. Og nå når en baby blir født inn i Guds rike, kommer han på den samme måten. Vann, blod, ånd. Legg merke til helliggjørelse, det tredje stadiet, andre stadiet av det, renser sinnet, setter hjertets sinn i orden av hellighet. En mann kan omvende seg fra synd, og han tenker fortsatt på, vel, kanskje er han en umoralsk mann. Enhver umoralsk utseende kvinne han finner er fortsatt der. Kanskje han er en dranker. Hver gang han kjenner lukten av drikkevaren, er det fortsatt der, skjønner? Men når han blir helliggjort, det renser det begjæret ut av ham, skjønner? Det tar bort lysten på det. Han kan fortsatt bli fristet, men han tar bort lysten på det. Likevel, han står ikke rett ennå. Så blir han døpt med den hellige ånd og ild, renset, brent ut, ryddet opp, og deretter satt inn i Guds tjeneste. Helliggjørelse setter den bare til side for tjeneste. Og legg bare merke til nøyaktig hvordan det kom, budskapene kom. Martin Luther, rettferdiggjørelse. John Wesley, helliggjørelse. Pinsevennene, dåpen i den hellige ånd. Budskapene, det er der det ikke kan være noen flere tidsaldre av det, ser dere. Vi er ved endetiden. Tre stadier. Dåp renser hjertet med den hellige ånd. Hvor slående nå! Han tar det stedet hvor vi skal bo, gjennom den samme prosessen. Ja, han har kalt menigheten gjennom rettferdiggjørelse, kalt den gjennom helliggjørelse, deretter fylt den med den hellige ånd og ild. Og han tok den gjennom en prosess for at han selv, den hellige ånd, selv, Guds sønn, kunne bo i menneskehjertet. Ja, det er nødt til å gå gjennom det før han kan komme inn i den. Legg merke til, han har skapt verden hvor den bruden skal bo, på samme måten, hans samme frelsesplan. Legg merke til verden før syndefloden. Han, etter at den hadde omvendt seg ved bruden for den tiden, Noah, gir han den en vanndopp, dekket den til med vann. Deretter rettferdiggjørelse, som viser at han er i ferd med å kalle denne fallende verden fra Eden tilbake til dens gjenopprettelse igjen. Da kom Kristus og utgjøt sitt blod på den, renser den og gjør krav på den. Se, det er den verden vi lever i nå. Se hvordan Satan her i skriften prøver å få ham til å bryte Guds plan for å motta den. Gi den til ham da han tok ham opp på fjellet og prøvde å gi det til ham uten å kjøpe med blodet. La du merke til hvordan Abraham, da de prøvde å gi ham landet, kjøpte han det for så mange sekel sølv foran folket som et tegn, som et vitne. La det i dag bli kjent at jeg kjøpte denne gravplassen. Ser dere? Kjøpte det. Og Satan prøvde å gi ham det rike som tilhører ham nå. Han prøvde å gi det til ham som en gave, men han ville ikke ta imot det, fordi det er, ser dere, da kunne Satan fortsatt ha krav på det. Men det måtte bli kjøpt. Amen. Han var ordet i fylden av det. De kunne ikke bedra ham i det. Så nå skal den få en ilddåp. Se, det har nå. Hva skjedde? Kristus kom og kalte menigheten til omvendelse, dåp i Jesu Kristi navn, for tilgivelse, hellige menigheten, og med Guds ild komme ned og brenne bort all skitten, og kommer og bor i menneskehjertet. Nå, verden for å bli gjenløst for denne gjenløste personen, bruker han sin samme metode. Han døpte den i vann etter ødeleggelsen av verden før syndefloden, utgjød sitt blod på den for å hellige den og gjøre krav på den. Den tilhører ham. Satan prøvde å si, jeg vil gi den til deg. Han sa, nei, sør, jeg skal kjøpe den. La det være et vitnesbyrd. Han ble løftet opp for et tegn at han kjøpte den. Han har kjøpt den. But now it has to go through a baptism of fire. Men nå må den gå gjennom en ilddåp, hellige ild fra Gud som renser jorden og himlene rundt den. Deretter er den kjøpt slik at de gjenløste kan leve på den, leve i fred på den. Legg merke til, ilddåpen er for å rense den fra synd, fra sykdom, fra sykdomsbakterier, fra syndere, fra djevelen og hele hans gruppe. Han skal bli kastet ut, inn i ildsjøen. Hellig ild fra Gud kommer ned fra Gud, ut fra himmelen og brenner den opp. Legg merke til, for å gjøre den klar for Gud til å bo i. For Gud skal bo på jorden i den nye verden som skal komme. Fordi du sier Gud, han bor i menneskehjertet, men han og bruden blir ett, og de går til deres hjem i den nye verden. Og den samme gjenløsningsplanen blir brukt for å gjenløse både verden og de personene som lever på den. Se, hjertet må bli renset slik som det, før Gud kan komme ned i den hellige åndens person, som er Kristus og kommer ned og bor i menneskehjertet, må det først bli omvendt. Det må bli døpt i vann i hans navn for å vise hvem det tilhører. Deretter må det bli renset ved Jesu blod. Og deretter kommer den hellige ånden og ild fra Gud ned og brenner ut all syndens begjær, all natur av denne verden. Og derfor, den som synder med vilje etter å ha fått kunnskap om sannheten. Da sier Bibelen igjen, det er umulig, for en mann som er født av Gud kan ikke synde. Han synder ikke. Det er helt umulig for ham å synde. Hvordan kan han være en synder og en gjenløst på samme tid? Hvordan kan jeg være i pantlåneforretningen og ute av pantlåneforretningen på samme tid? Skjønner? Han gjenløste oss ved sitt blod. Ved sin ånd renset han oss, og kommer deretter for å bo i oss, menigheten, ikke denominasjonen nå, menigheten. Legg nøye merke til det nå, i det vi tar dette, de stedene vi skal bo i. Nå omvendelsen før syndefloden, da brakte vannet opp, deretter kom Kristus og utgjød sitt blod på den for å rense og for å gjøre krav på den. Og det neste som kommer etter det er ødeleggelsen av verden slik den er nå. All synd som er i himmelen ovenfor, han har høvdingen over luftens makt. Han holder borte, bekjemper bort velsignelsene fra Gud. Der inne kommer tordnende lyn, nedslag og treffer jorden og alle ting. Fra himlene, flak med skjærende regn og tyfoner, stormer og alle ting kommer ovenfra, som er Satan, høvdingen over luftens makt. Legg merke til, se hvordan Satan forsøkte å ta den, som jeg sa for noen minutter siden, for å gi den til Jesus uten å kjøpe den. Så Satan har fortsatt et krav, fordi den er øremerket. Ser dere? Men Jesus kjøpte den ved sitt utgytte blod og bringer den tilbake til den rettmessige eieren. Skjønner? Det var slik han kjøpte oss, ved sitt blod, er hvordan han kjøpte menigheten. Og nå er det ilddåpen som renser den fra alle bakterier, alle sykdommer, selv alle de åndelige ting som også er av oss, og gjør det på samme måte for å gjøre det klart for Gud til å bo i denne store tidsalderen som skal komme, den nye jorden. Se her, han gjenløser den på samme måte som han gjør med sitt folk. Han gjør det alt sammen på akkurat samme måte, hans gjenløsningsplan, for han er den uforanderlige Gud, alltid den samme i sine planer. Hvordan jeg tidligere har fortalt dere og gjort det kjent for dere, og gjennom alle tider, at Gud ikke kan forandre seg, gjør det kjent på alle måter ved det samme. Han gjorde det kjent, hans første budskap i verden, før syndefloden, gjennom profeten Noah. Jeg samtalte med en kjær broder som sitter til stede med meg nå. I går sa han, du sa en ting, broder Branham, som alltid har rystet meg. Jeg sa, hva er det, broder? Og han sa, her er hva du sa. Og det er sant. Minoriteten, hvordan en liten gruppe skal bli frelst i tiden for å komme. Og vi snakket om hvordan Jesus sa, trang er den port og smal er den vei, og det er få som vil finne den. Legg merke til, Bibelen sa, som det var på Noas tid, der åtte sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være ved komme. Jeg sa, broder, du har bare... Han sa, husk, det var bare åtte sjeler der. Jeg sa, du har bare halvparten av bildet. Noah var et bilde på levningen som ble båret over, ikke den forvandlede flokken. En mann gikk i bortrykkelsen før flommen kom, som viser at menigheten ikke går inn i trengselen eller noen ting rundt den. Enoch ble forvandlet, en mann. Kirken kan være et antall, men bruden kommer til å være en veldig liten gruppe som vil utgjøre bruden. Nå kan kirken være et stort antall, men bruden, ser du, sammenlign 8 med 1. Bruden vil være 8 ganger mindre enn kirken. Og hvis den rettferdige med nød og neppe blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen, disse som vet bedre enn å gjøre det, og fortsetter å gjøre det likevel? Disse som følger denominasjonsreglene i stedet for ordet, hvordan vil det gå med dem? Likevel, kalt kristne, tar Kristi navn. Fullkomment nå. Noah var et bilde på disse som ble båret over. Husk, da Noah kom ut, var ham sammen med ham. Synd var fortsatt der inne. Synd gikk rett videre, over gjennom arken. Vantro og tvil dro over i arken, båret over dommen. Men Enoch dro høyere enn arken. Han gikk videre inn i Guds nærvær. Men Noah gikk gjennom og kom ut, og der var det fortsatt synd, et bilde på tusenårsriket på tilstanden i verden. Tusenårsriket er ikke slutten av det. Det vil fortsatt være tid etter tusenårsriket. Tusenårsriket er et tidsrom, men ikke den nye jorden. Absolutt ikke. Legg merke til det. Vi vil komme til det etter en stund. Se, jorden gjenløst går tilbake til sin opprinnelige eier igjen. Han tok den fra Satan, han tok jorden bort fra Satan, akkurat slik som han tok deg bort fra Satan. Slik som han tok den lille kvinnen ved brønn bort fra Satan. Der sto presten, tenkte han var med Gud, og han hadde ingenting. Skjønner? Jeg vil gjerne tegne det for dere, bare et øyeblikk. Nå ønsker vi å få dette helt klart, så følg nå nøye med på denne undervisningen. Nå, dette her er Gud. Gud som er den evige. Det er ingen der foruten ham. Men i Gud, han hadde egenskaper. Nå, dette her representerer ordet, Guds ord som ble gjort kjød og bodde iblant oss i personen Jesus. Nå, denne her, karen her, de skal gjøre ham slik som dette. Nå, dette er kalt kvinne ved brønnen. Dette er presten, fariseren. Og hvor du ser dette, åpen tavle, betyr nåde og frelse. Nå, i begynnelsen var ordet, og ordet ble gjort kjød og bodde iblant oss, de tre stadiene. Det var en egenskap først, var i Gud, at han tenkte om seg selv som å være menneske, og det overførte ham ned til å være Jesus, og nå, hvis du noen gang vil være der, var du sammen med ham da. For det er bare en form for evig liv, det er Gud, og du måtte være en del av Gud i begynnelsen. Ikke hva du nettopp valgte her nede, han valgte deg. Alle som Faderen har gitt meg vil komme. Se nå på denne presten her. Vi finner hans laveste del her, hans liv bakover, tilbake bak ham, hans forutbestemmelse tilbake her, er syndig. Her er helvete, her nede. Nå, denne lille delen inne her, som ser ut som tavlen, det representerer hans renhet. Han var en prest, han var en hederlig mann, det representerte dette. Han var også, måtte være en god mann, ellers kunne han ikke være en prest. Men dere ser hvordan han fikk det. Det var intellektuell lærdom. Nå, denne lille kvinnen, hennes første liv her oppe, hun var en prostituert, hun var helt ødelagt. Men langt ned i henne, her, var bare en liten bit med forståelse. Jeg vet at når Messias kommer, skjønner, ser dere, det var der. Legg merke til da Jesus kom og manifesterte ordet, fordi ordet skjelnet tankene som var i hjertet. Som Hebreerne 4 sier at det vil, 4:12, at han ville. Ordet var en skjelner av hjertets tanker, og han kom som menneskesønnen, profeten. Hva skjedde? Denne presten, med kun intellektuell opplæring, sa, det er en djevel, fordi det var hva hans denominasjon kalte det. Hva gjorde det? Han hadde ingen representasjon, så det fikk ham mørklagt. Men denne lille kvinnen hadde ingenting å presentere. Hun var så uren og skitten som hun kunne være. Men legg merke til, langt nede i henne har hun fått representasjon, ser dere. Og da hun så etter at det skulle bli gjort kjød. Og da han sa, gå og hent mannen din og kom hit. Hun sa, sør, jeg har ingen. Sa, du har sagt sannheten, for du har 5, og den du har nå er ikke din. Du har hatt 5, det blir 6 som du hadde. Hun sa, sør, ikke, du er ikke Belzebul. Jeg ser at du er en profet. Nå, vi vet at Messias, som kalles Kristus, vil komme. Og når han gjør det, vil han gjøre dette. Han sa, jeg er han. Ingen tvil mer. Du trengte ikke å forklare det. Hun så det. Hun trodde det. Av gårde dro hun. Hvorfor? Hva gjorde det med henne? Det gjenløste henne. Følg med nå. Han kom for å være en gjenløser. Er det riktig? Hva betyr å gjenløse? Bring tilbake. Hvorfor fikk han ikke presten? Han var aldri der oppe. Skjønner? Se, han hadde ingen representasjon. Han kom for å gjenløse det som hadde falt. I fallet kom dette i uorden med den jenta. Gud hadde henne i sin tanke før verdens grunnleggelse, og han kom for å rense henne. Skjønner? Så hun hadde evig liv. Skjønner? Der var presten. Hva gjorde det med ham? Det sendte ham rett tilbake til hans bestemmelsested. Han hadde ingenting til å begynne, bare intellektuell opplæring. Hør nå, venn. Hvis den eneste tingen du har bare er intellektuell opplæring, få tak i noe annet enn det. Og du vil aldri være i stand til å få tak i det hvis du ikke har representasjon. Det er grunnen til at jeg tror at dere kommer fra øst og vest, nord og sør. Ordet levende gjort manifestert. Legg merke til nå hvordan han i begynnelsen gjør sin vei kjent ved sine profeter. Han har aldri forandret det. Frelse, han rettferdiggjorde en mann, helliget ham, sendte den hellige ånd og ild, og brente synden ut av ham og bodde i ham. Han selv, han gjør med jorden på samme måte som han skal bruke i en gjenløsningsplan. Den omvendte seg og ble døpt i vann i Venoa. Jesus kom og helliget den ved å dryppe sitt blod på den og gjorde krav på den. Og i den nye jorden som skal komme, den skal ha en hellig ilddåp for å rense den for enhver djevel, enhver bakterie, enhver sykdom, alle ting som er der, og gjøre den ny. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Du blir en ny person. Amen. Ikke bare en gammel en lappet sammen. Vil du bli medlem av menigheten eller prøve å begynne med et nytt forsett? Men du er en komplett, helt ny enhet. Gud tar det gamle mennesket og brenner ham fullstendig ut med den hellige ånd og ild. Og kommer selv, sender ned din representasjon. Ingen kan komme til meg uten at min far har dratt ham. Og alle dem som Faderen har gitt meg, vil komme til meg. Ser dere det? Samme plan, samme måte. Satan var, vil bli tatt bort fra jorden, helt nøyaktig slik Satan ble tatt bort fra deg. Satan kan ikke plage, eller han kan friste, men han kan ikke få tak i en gjenfødt kristen. For Gud fra grunnlaget av verden forsåg ham, for Gud forutså ham fra verdens grunnleggelse og sendte Jesus for å gjenløse ham, og blodet taler for ham. Hvordan kan han synde når det ikke kan bli sett, til og med av Gud? Han kan ikke engang. Det eneste han hører er stemmen din. Han ser din representasjon. Amen. Det er sant. Skjønner? By the same means, for the world is one of his attributes. For verden er på samme måte en av hans egenskaper, akkurat slik som du er en av hans egenskaper. Verden blir en av hans egenskaper fordi det var Guds tanke i begynnelsen, å ha en verden, å være på en trone, å være en konge, for å være en gjenløser, for å være en helbreder. Det er hans egenskaper. Akkurat som en egenskap av deg. Jeg kan ikke si en post uten at jeg tenker på en post. Jeg kan ikke si mann uten at jeg tenker på mann. Og når jeg tenker på mann, sier jeg deretter mann. Tanken er min egenskap, og uttrykkelsen er ordet. Skjønner? Som Jesaja, hvordan kunne han si at en jomfru skulle bli med barn? Hva er en tanke? Nå, mange av dere lurer på hvordan den skjelningen kommer. Jeg skal fortelle dere. Se, det er et ord som jeg uttaler, og det er ikke min tanke, for jeg vet ikke. Jeg vet ikke om tanken av det. Hvordan kan jeg fortelle deg hvem du er og hvor du kommer fra, når jeg ikke kjenner deg? Hvordan kan jeg fortelle deg hva du gjorde for 10 år siden, når jeg aldri har sett deg i mitt liv? Hvordan kan jeg fortelle deg hvor du skal være og hva du skal gjøre 10 år fra nå? Hvordan kjenner jeg fremtiden? Men det er en annen sine tanker. La det sinn som var i Kristus være i dere. La det sinn som var i Kristus være i dere. Ser dere? Da er det ikke din tanke. Det er hans tanke gjennom deg. Og du uttrykker ikke dine egne ord. Du uttrykker hans ord. Det er hvor brødre mange ganger blir forvirret på tolkningen av tunger og slik. Se, de sier ting som ikke er rett. De forstår ikke at det er Satan. Du sier i Guds hage, bare vent til vi kommer gjennom, finner ut om det ikke er det eller ikke. Ugress og hveten vokser i den samme åkeren. De lever begge av den samme solen og det samme regnet. Skjønner? Men hvis det er en iblant dere som er en profet, vil jeg, Herren, tale til ham. Og hvis det han sier skjer, da er det meg, ser dere. For han taler ikke ut av sitt eget. Han taler ut mine tanker, mine egenskaper om de tingene som må komme. Og jeg vil bruke hans munn til å uttrykke dem gjennom. Og etter at han talte dem, er de nødt til å skje. Himmler og jord vil få gå, men mitt ord skal aldri feile. Jesaja sa, en jomfru skal bli med barn. Det avgjør det. Hun kommer til å bli med barn. Hva Gud sa, det gjør han. Gjøre kjent ved sine profeter, alle hans manifestasjoner, fordi det er hans egenskaper av hans tanker uttalt. Her var det nå, i denne lille kvinnen, hun var en av hans egenskaper. Skjønner? Og der var presten som representerte lyset. Han hadde lært det fra Bibelen. Han hadde lært at Gud var Gud, han hadde lært at hellighet var rett. Han ble lært at det var en Guds lov. Han hadde lært det på grunn av en intellektuell oppfatning. Og han ble født i den rette avstamning. Han var en levit, men han kjente det bare ved intellektuell oppfatning. Og da, lyset for tiden, se, han lærte det ved hva som hadde skjedd, ikke hva som hadde skjedd. Og da han fant ut hva som skjedde, sa hans denominasjon ikke noen ting om det. Derfor hadde han ingen representasjon av det. Men her var gjenløseren på jorden på den tiden, for å gjenløse disse Guds egenskaper. Og hun mottok det. Hun satte aldri spørsmålstegn ved det. Hun sa, når Messias kommer, vil han gjøre dette. Og det avgjorde det. Og hun så det ble gjort, så han sa, jeg er Messias, så det avgjorde det. Ingen flere spørsmål. Hun bare dro, fortalte alle de andre, kom, se hvem jeg fant. Disse prosessene gjør oss rene, et tempel for ham å bo i. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, med ild. Den fullfører renselsen av dette tempelet.
Så, as old world, frame did not destroy.
Altså, slik som formen til den gamle verden ikke ble ødelagt av vannet da den ble vasket av, planetens form. Den gamle rammen av jord, alt det Gud satte på jorden, ble ikke ødelagt da den første verden ble ødelagt. Og Bibelen sa den ble ødelagt, men det ødela aldri formen. Det ødela bare synden og synderne som var på den. Rammeverket ble værende igjen. Men dere ser, slik som rettferdiggjørelse, slik dere baptister og metodister ønsker å tenke om det, bare rettferdiggjørelse og tro og bli døpt, det er ikke nok. Du vil komme på avveier rett tilbake til tingene av verden. Klippe håret ditt, ha på deg shorts og alt annet. Se, det har ikke skjedd noe enda. Du har nettopp kikket tilbake og sett at du har gjort feil. Hva gjorde rettferdiggjørelse med verden? Gjorde aldri en ting med den. Begynte straks på nytt, like så mye synd som det noensinne var. Det er slik en mann gjør, og det er så langt han går. Det er den veien den store evangelisten Billy Graham burde se. Han sa, jeg går og har 30 000 omvendt og kommer tilbake om et år og har ikke 30. Det var så langt de gikk, skjønner? Og sannelig, de omvendte seg. Jeg tror de omvendte seg, de fleste av dem, eller noen av dem i det minste. Men det er ikke det som skal til. Det beviser det her. Altså, nå, rammeverket til den gamle verden ble ikke ødelagt av vannet. Verden ble bare vasket av, den fikk sin dåp, den ble døpt. Slik vil rammeverket bli værende, selv om den blir brent med ild. Den ødelegger ikke jorden, ser dere. Det ødelegger bare synden som er på den. Legg merke til her noen av dere som studerer Bibelen, og spesielt Dr. Rail som ser på meg. Legg merke til i Peter, her i det andre kapitlet, i Peter, tredje kapitlet, rettere sagt, han bruker ordet verden, som er et gresk ord, kosmos, som betyr verdens orden. Jorden skal forgå, elementene skal smelte med brennende hete. Skjønner? Betyr ikke at jorden, planeten, kommer til å forgå. Men verden, kosmos, politikken, synderne, systemen, synd, sykdommer, bakterier, alle ting som er galt, vil forgå. Alle ting som en gang, Gud rystet en gang i himlene, men denne gangen sa han at han vil ryste jorden, himlene og jorden. Han rystet jorden, rettere sagt, og denne gangen vil han da ryste himlene. Skjønner? For vi mottar et rike som ikke kan bli rokket. Det er et evig rike. Følg med hvordan han går til det. Legg merke til her, Peter sa, og vil smelte med brennende hete. Og alt på den blir brent opp. Ikke planeten, alt på den. Menneskeverkene, alle deres politikere og deres ordninger, alle deres denominasjoner og menneskeskapte ordninger, vil alt sammen gå med det når det brenner. Og himlene vil forgå med et kraftig brak. La du merke til her. Himlene vil forgå med et kraftig brak. Hør etter. Hele jorden vil være i brann, og vil antenne gassene som er i jorden, og de vil eksplodere. Det er helt riktig. Snakk. Bibelen sa her, Peter sa, og himlene vil forgå og jorden med et kraftig brak. En slik eksplosjon vil ryste den. Å du, fordi det må drepe enhver sykdom, enhver tistel, enhver torn. Alt som må gjøres, ilden vil brenne det opp. Og husk, det er ikke helt og holden bare en bokstavlig brann. Det er også en hellig ild, ser dere, som vil ta bort Satan og alle hans, alle djevlene. Både himmel og jord, amen, vil forgå. Dreper alle bakterier, alle insekter, all naturlig liv på den og rundt den. Selve H2O, vannet, vil eksplodere. Tenk på det, du snakker om et brak. Du syns at det lille braket her ute i Tucson var noe, da han åpnet de seks seil som rystet landet rundt omkring og forårsaket all praten. Hvem til denne jorden mottar sin dåp? Dere vet, når en mann mottar ilddåpen, er det mye lyd rundt der. De syns det er en skam å høre folk skrike og rope slik som det. Bare vent til denne jorden får sin dåp. Ja, det vil forklares. Sprenger det, H2O, vannet, for Bibelen sa her i Åpenbaringen 21, og havet er ikke mer. Sprenger det. Dette vil forandre hele overflaten på hele jorden. Hun vil briste og blåse i stykker. Hele den ytre skorpen og hundrevis av fot under den vil ganske enkelt bli helt rasert. Atmosfærene, gassene som er inne i jorden nå, hvor de anskaffer disse missilene som ikke kan komme gjennom det, et stort område oppe inni der, langt oppe i en slags sfære, at det finnes alle slags gasser, sier de, og det vil eksplodere. Guds hellige vrede vil komme over den, ser dere, og vil rense den, vil forandre hele overflaten. Nå, mange av dere som ønsker å skrive ned dette ordet, det greske ordet forgå. Det kommer fra ordet, jeg måtte finne det, jeg tenkte, hvordan skal denne verden forgå, og likevel skal vi leve på den? Men hvis du vil legge merke til, noen av dere som ønsker å skrive det ned, jeg vil stave det for dere, jeg kunne ikke uttale det. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. På den måten, som jeg sa når jeg får inspirasjon, treff meg for noe. Da går jeg tilbake for å finne ut ordet. Her nå, jeg kan ikke stave ordet, eller jeg kan ikke uttale det, men likevel har Herren fortsatt gitt meg en måte. Jeg går og finner ut hva det ordet betyr. Da fikk jeg det, skjønner? Da fikk jeg det igjen. Skjønner? Himmelen og jorden vil forgå. Vel, dette ordet betyr å gå fra en form til en annen. Det betyr ikke tilintetgjørelse, som det engelske ordet ville bety, forgå. Det er tilintetgjort. Men det hebraiske ordet, eller det greske ordet her, betyr ikke forgå. Det betyr å gå fra en ting til en annen. Men se, å gå fra en tilstand, sier det, til en annen. Legg merke til Paulus brukte det, hvis dere ønsker å lese det nå. Skriv det ned, dere kan lese det senere. I Titus 3,5 bruker Paulus det samme ordet, betyr fornyelse av mennesket. At mennesket har gått fra en synder til en hellig. Ikke fullstendig tilintetgjort. Når en mann blir forandret, blir han ikke tilintetgjort, men han er en forandret person. Han har blitt forandret fra hva han var til hva han er, ikke tilintetgjort. Jesus brukte det samme ordet i Matteus 19,28, nå, ikke 28,19. Nå, 1928, han sa til dem, dere skal sitte med meg i min fars rike. Fornyet, ser dere, forandret, når du er forandret. Han brukte det samme ordet. Og han brukte det samme ordet da han sa til eselfolien, sa, løs eselfolen og la ham gå. Sa det samme ved Lazarus sin oppstandelse, løs ham, endre ham. Han har blitt bundet, la ham gå. Hva betyr det? Jorden vil bli løst fra Satans grep. Den vil bli løst. Den vil bli løst fra politikk. Den vil bli løst fra denominelle religiøse systemer for å bli brukt for Guds rike, for å etablere det her på jorden. Men så lenge det er i Satans hånd, politikk, Satan er herskeren på jorden. Han eier den. Den tilhører ham. Men nå har Kristus gjenløst den. En gang var jeg hans eiendom, men ikke nå. En gang var den lille kvinnen hans eiendom, men ikke nå. Ser dere? Han kom for å løsne grepet av det. Han løstet syndens grep av Satan på mitt liv, på ditt liv, og nå tilhører vi ikke ham. Har dere ofte hørt meg i bønn si, ikke rør Guds eiendom? Skjønner? Amen. Ha tro til å kreve ditt eget. Det er dine rettigheter. Ikke rør henne. Ikke rør ham. Se, troen vil gjøre det. Oh, du, ikke tilintetgjøre det, men bare ikke rør det. For å løse det, la det gå, gi det fra deg. Det vil skje en forandring. Jorden vil bli forandret, politikk vil bli forandret, religionene vil bli forandret, denominasjonene vil forgå, politikk vil forgå, Guds rike skal bli etablert. Vi leser Johannes, i Åpenbaringen 6:14. Se her, den vek bort som en bokrull. Bibelen sa at Johannes sa, jeg så himmelen og jorden vike bort som en bokrull. Johannes, Åpenbaringen 6:14. Jesus sa, himmelen og jorden skal forgå, eller med andre ord, himmelen og jorden skal bli forandret. Ser dere? Brukte det samme ordet rett der igjen. Nei, ikke tilintetgjort, for senere i Åpenbaringen 21:2-24 så han det nye Jerusalem komme ned fra Gud, ut av himmelen, og satt på denne jorden. Det betyr ikke at den blir tilintetgjort. Systemene vil bli forandret. Daniel så det samme. En stein traff jorden, var hugget ut uten hender, og hele bildet av systemet ble brutt ned og ble som agner på et treskegulv om sommeren, og vinden førte det bort. Og selve steinen vokste til et stort fjell som dekket jorden. Se på det fjellet nå, en liten stund. Det fjellet dekket jorden. Vi finner også ut her, også her i Åpenbaringen står det, kongene på den nye jord vil bringe sin ære og herlighet inn i den. På jorden er satt, det nye Jerusalem er satt på denne jorden, ser dere. Den bare forandret seg. Du er den samme mannen i skikkelse som du var da Gud kalte deg, den samme kvinnen. Men du skjønner, hva det gjorde, det var en fornyelse. Det gamle livet døde, den gamle lysten døde. Du pleide å like å drikke, banne, bråke, krangle, løpe rundt og umoralske. Den tingen bare døde, skjønner. Men nå blir du brukt. Da var du Satans instrument. Nå er du gjenløst. Og det er her hva jorden vil bli. Gjenløst på samme måte. Nye himler og ny jord. Akkurat som du. Du er en ny skapning. Det greske ordet der, alle vet det, sa. Du er en ny skapelse. Amen! En ny skapelse i det samme gamle tempelet. Halleluja! Se hva som skjer her nå. Herlig! Ja vel, nå finner vi at denne jorden vil inneholde kongene på jorden. Og igjen i Matteus 5:5 sa Jesus, de saktmodige skal arve jorden. Det kommer ikke til å bare kommer til å få en annen jord. Det kommer bare til å være den samme jorden. Jeg prøver å få gjenløsningsplanen til dere, for hvis jeg ikke får noe annet, ser dere, ilddåpen på den er bare for å rense den og gjøre den til et passende sted for han saktmodige til å leve i. Skjønner? Slik han gjorde med oss, hans skapelse, for å bo i. Før han kunne komme inn i den, måtte han gi oss ilddåpen. Deretter kommer den hellige ånd inn og bor der, ilddåp. Når du da får den ilddåpen, da kan den hellige ånd komme inn. Hva? Når den gjør det, brenner den opp alle ting i motsetning til ordet. Ut av deg, skjønner? Den vil ikke tro noe annet enn ordet, fordi den er ordet. Skjønner? Nå, det var det vi talte om her om dagen. Beviset på den hellige ånd. Skjønner? Beviset på den hellige ånd er når du kan motta ordet. Ikke noe system, men har en klar forståelse. Hvordan vet du at ordet er klart? At du forstår det? Se det stadfeste seg selv. Vel, sier du, jeg ser dette, gjør det, og det. Ja, ugress lever på den samme måten. Skjønner? Men du er nødt til å være hele ordet. For å være bruden, må du være en del av ham. Han er ordet. Skjønner? Og hvilken del av ham er det? Ordet som er lovet for denne tiden når han kaller sin brud. Vær en del av det. Får du tak i det? Nå, ikke mist det nå. Legg merke til, og han gjør den til et passende sted å bo gjennom evigheten. Merk dere, dette er fortsatt ikke referert til, dette tusenårsrikets regjeringstid, de tusen år er ikke den nye jorden. Se her, tusenårsrikets regjeringstid er en annen regjeringstid, det er hva vi går inn i, tusenårsriket. Men det er ikke den nye jorden, den nye himmelen. Nei, nei, det er bare et hvilested, ser dere, en hvileperiode, ikke de nye himmelene og den nye jorden i det hele tatt. For, ser dere, i tusenårsriket har vi ting som ikke vil gå inn i den. Det er et bilde på den gamle syvende dagen ute i Eden, den syvende dagen etter at han skapte verden, den syvende dagen han hvilte i Eden og tusenårsriket. Se, verden er nå nesten 6000 år gammel, skjønner? Hvert 2000 år har den hatt en ødeleggelse, skjønner? Første 2000, flommen kom, og han døpte den med, hva? Vann. Neste 2000, Jesus kom for å hellige den og gjøre krav på den, dyppet sitt blod på den og kalte den sin. Ja vel, jeg skal komme tilbake. Nå som konge sammen med sin dronning. Og de neste 2000 år, hva gjør han? Kommer han og gir sin hvileperiode, og brenner den deretter, og krever den til sine egne, setter sine egne tilbake på den. Og legg merke til, dette tusenårsriket er ikke den fullkomne verden. Den er et bilde på den syvende dagen. Deretter kommer dommen for den hvite trone. Ser dere, vi har fortsatt dom. Vi har fortsatt i tid, i tusenårsriket. Det er en dag, 1000 år. Det er et tidselement. Ikke la det bli blandet sammen med den nye jorden nå, for det er ikke det. Du kan kanskje si til meg, nå føler jeg bare at noen kan si dette til meg, at nå, Brødre Branham, hva skal du gjøre nå? Du har gått tom for dine komplette sjuere. Hva skal du gjøre nå? Nå, du er opptatt av tidshusholdning. Hvilket jeg er, jeg tror at Gud også er det. Merk dere, legg merke til, du har gått tom for forbilder angående tidshusholdning. For hvis du skal sette noe utover den sjuende dagen, hvordan skal du få til det? Hvor skal du gå nå? Jaha vel, jeg vil rette oppmerksomheten deres til noe, ser dere. Skjønner. Så jeg er ikke tom for tidshusholdninger ennå. Jeg har et annet skriftsted her. Og husk, alt sammen må oppfylles, hver eneste bit av det. Skjønner? Nå sier du, Brødre Branham, du prøver å sette noe langt over der bortenfor den syvende dagen, den syvende dags sabbaten. Slik Gud skapte jorden og arbeidet seks dager og hvilte den syvende, det var bare et bilde på tid. Men jeg har nettopp sagt her, vi blir evige. Så, hvor er det billedlige nå? Du sa du er en typolog, så du har gått om for typologi nå. Nei, det har jeg ikke. La oss bare finne ut om vi har. La oss gå til 3. Mosebok, tilbake i 3. Mosebok, det 23. kapittelet. Nå ønsker jeg at dere legger merke til i 3. Mosebok, hvor vi var i sist søndag, eller sist, dette er det som gir meg ideen. Rett her, det 23. kapittelet av 3. Mosebok, og det 26. verset. Husk nå, det er 7 festdager. Trompetfesten, løvhyttefesten, festen til å svinge kornbåndet, alt dette, det er 7 store festdager. Det var bare et bilde på de 7 menighetstidene. Og dere husker hvor mange sabbater det var mellom den ene og den andre. Se, 7 sabbater mellom pinse og trompetene, som var 7 menighetstider. Og det var 7 festdager som representerer de 7 menighetstidene. Hold numrene dine løpende. Sier, nå vel, Brødre Branham, du har gått tom. Du har dine 7. Ja vel, la oss ta den siste festen, som er løvhyttefesten. Legg merke til her i det 36. verset. 7 dager skal du offre offeringer made of fire unto the Lord. I 7 dager skal dere komme frem med illoffer til Herren. På den åttende dagen skal det være en hellig samling. Det er enda en hellig tid som kommer. Hellig samling, og dere skal offre et illoffer til Herren, og det er en hellig samling, og da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. Nå har vi en 8. dag. Nå, det er bare 7 dager, men her taler vi om den 8. dagen. Hellig samling. Samling, legg merke til, gjør ikke noe arbeid i den. Den 8. dagen er, hva? Tilbake til den 1. dagen. Nå, den taler om evighet, slik hun ruller rundt uten et stoppested. Amen. Ser dere det? Merk dere, det var også på den åttende dagen, den siste dagen, løvhyttefesten. Legg merke til etter den siste festdagen, etter den siste menighetstiden, etter de siste fullførte syv dagene på jorden, etter tusenårsriket, som denne hellige sammenkomsten kommer. Husk, dette er løvhyttefesten, løvhytter, samlingssteder, amen, hvor i tusenårsriket, sa Bibelen, skal de bygge hus, de skal bo. Men på den nye jorden, han har allerede gått og gjort i stand stedet, den er bygget, vi har ingenting å gjøre med byggingen av den, amen, evig. Jeg bare elsker det ordet. Du, en hellig sammenkomst den åttende dagen, som det er bare syv dager, så på den åttende dagen, som kommer tilbake til den første dagen igjen, kommer rett tilbake til den første dagen, den åttende dagen er en hellig sammenkomst. Legg merke til, syv dager har bare å gjøre med den gamle skapelsen, verdens tid. Syv dager, det er tusenårsriket, hviledagen, slik Gud arbeidet seks dager, hvilte den syvende, menigheten arbeider seks dager og hviler den syvende, men du er fortsatt i elementet av tid. Jeg taler ikke om det evige. Men dere ser, det er ikke noe slik som åtte dager. Du går tilbake til den første dagen igjen, ser dere. Den første dagen. Sabbaten taler om den gamle loven som skal gå bort, og holde sabbaten som gikk bort, eller, jeg har sagt, ble forandret til noe annet. Den gikk ikke bort. Den bare ble forandret fra den gamle loven om å holde en bestemt dag i uken. Jesaja det 19. kapittelet sa, jeg tror 28-19 sa, bud må være på bud, litt her og litt der. Hold fast på det som er godt, for med stammende leper og på et annet tungemål skal jeg tale til dette folket. Og her er hvilen, skjønner. Du går inn i livet uten å holde en dag eller en skygge. Paul sa der i Hebreerne det 4. kapittelet, dere holder dager og skygger og slike ting. Jeg er urolig for det som hendte dere. Se, vi går ikke inn i bestemte dager og ordninger. Du har gått over fra døden til evig liv, ikke dager og tider. Du har gått inn i evigheten. Det er den hellige sammenkomst, rettere sagt. Syv dager, følg med, som går bort, eller jeg har sagt, vil forandre seg til noe annet. Åtte dager omhandler ny skapelse. Se, ikke gammel skapelse. Åtte dager er ny skapelse. For det var på den åttende dagen at vår Herre oppstod fra de døde. Det er din andre sammenkomst. Helligheten tok ikke sabbaten i betraktning i det hele tatt, eller løvhyttefesten, denne festen og pinsefesten. Jesus oppstod fra de døde til vår rettferdiggjørelse på den åttende dagen, etter de syv sabbatene, eller syv dager, syv menighetstider, oppstod Jesus fra de døde, åttende dagen, som er en hellig sammenkomst, ser dere, som er den første dagen. Se, du har avsluttet din reise gjennom tiden og falt inn i evigheten igjen. Ikke å holde dager, holde sabbater, nymåneder og slike ting, men har gått, forandret din form. Ikke tilintetgjort, glory, men gått fra døden til evig liv. Hva Bibelen lærer oss. Se, gått fra en til en annen. Ja vel, godt. Den gamle sabbaten er forbi. Jesus oppstod på den åttende dagen. Det er en høytidlig dag, hellig. Og det var ikke en dag, fordi dag en tid hadde rullet ut. Den gikk inn i evigheten, ser dere. Den svingte rett tilbake til den første dagen igjen. Skjønner? Evigheten er som en ring. Du kan ikke finne noe hjørne på den. Du kan ikke finne noe stoppested i en fullkommen sirkel. Du fortsetter videre og videre. Jeg bryr meg ikke om hvor langt du går. Du går fortsatt. Du kan begynne å gå rundt slik som dette. Gå gjennom gulvet. Gå gjennom jorden. Gå forbi jorden. Du går fortsatt. Alle ting som ble skapt nedi, inni her, er fordervet, ikke skapt av Satan, vil falle ut når den store gullklokken ringer og en trompet lyder. Og tilbake der i begynnelsen, hvor festepunktet ble gjort i Eden, da mennesket kom til jorden, og han falt, Et lite lam utgjøt sitt blod, som talte om det verdige lammet som skulle komme for å utgyde sitt blod. Golgata reiste opp korset som bandt sammen det gamle testamentet til dem som var rettferdiggjort, som så etter det. Og i denne nye tidsutholdningen, ved Herrens komme på den nye jorden, frelsens tøv, blodet, den gjenløste kraften som jeg taler om, og har gjennom det samme systemet gjenløst både menneske og jorden, vil løftes rett opp inn i evigheten igjen, og ildsjøen vil fortære alle ting som er ugudelig og ikke er forutbestemt til det. Ser dere det? Merk dere den åttende dagen Jesus oppstod til vår rettferdiggjørelse, den evige kongen med det evige riket til å bli døpt inn i, til evig liv. Ikke syv dager, hadde ingenting å gjøre med noen av dagene. Det taler om en annen, evig, som kommer, taler om en evig tid, verden som jeg taler om. Og legg merke til, etter 50 dager, eller 7 sabbater fra der, igjen kommer det en ny hellig sammenkomst. Hva skjedde? Den hellige ånd falt på pinsedagen, på den 7. dagen, eller den 8. dagen, rettere sagt, 8. dagen. Falt på den 8. dagen, var 7 sabbater senere, nøyaktig, etter hans oppstandelse, ser dere. Så det ville være 7 ganger det igjen, tar det rett rundt tilbake til den første dagen i uken igjen, nøyaktig. Skjønner? Der er deres hellige sammenkomst. Har ikke noen ting å gjøre med de bokstavlige tingene. Det er forbi det. Det er inni Guds rike med evig liv, med de forutbestemte som aldri begynte. Det begynte aldri på noen dag. Du ble ikke frelst på noen dag. Du var alltid frelst. Amen! Jesus bare kom for å gjenløse det. Men du var frelst fra begynnelsen, fordi du hadde evig liv til å begynne med. En ørret kan aldri bli en nebbesil eller et rumpetroll. Han kan være i samme vannet med dem, men han var fra begynnelsen en ørret. Garnet bare fanget ham, ser dere, men han var det fra begynnelsen. Der er det. Nå, vi er ikke tom for husholdninger, er vi? Vi er rett inni i skriften. Det kom 50 dager senere. Se, 8 kan ikke bli medregnet i uken. Se, den kan ikke bli medregnet 8 dager i en uke. Du kan ikke gjøre det, ser dere, fordi det bare er 7 dager i en uke. Tell det akkurat slik du ønsker. Søndag er den første dagen i uken, ser dere, du teller 7, så må du gå tilbake og begynne på nytt igjen. Tell 7, kom tilbake og begynn på nytt igjen. Skjønner? Og vi levde gjennom alle disse typene her inne. Men når du treffer den 8., går du inn i evigheten. Du kommer ikke ved lover, ritualer og ordninger. Du kommer ved forutbestemmelse. Amen. Det er en ekte, hellig sammenkomst. Skjønner? Og vi avslutter den 7. menighetstiden, menighetstid, pinsetidsalderen. Ser dere det? Vi går inn i den hellige sammenkomsten. Vi går inn i den virkelige, ekte evigheten, hvor menigheten er kalt. Ikke til noen stasjon, noen denominasjon, men inn i evigheten sammen med sin evige konge. Skjønner? Vi har ikke det i det hele tatt. Ingen slike ting som dager og ting og tider. Du har gått inn i evigheten hvor du kom fra. Du var der til å begynne med. Skjønner? Hvis du har evig liv, finnes det bare en form. Det er Gud, og du er en uttrykt egenskap. Skjønner? Hvis du ikke er det, kommer du uansett ikke til å være der. Ingen kan komme til meg uten at min far har dratt ham. Skjønner? Som forgår alle disse gamle tingene, men disse tingene gjør det ikke. Så det taler om evighet. Den hellige ånd er evig. Da er du i evigheten, hvor du var hele tiden, men du har nettopp gjenkjent hva som har skjedd. Ser dere, du ble skapt for en evig hensikt, fordi du var manifestasjonen av en egenskap som var i Gud, som tenkte på deg og uttrykte deg, og han skapte en jord til å ta deg ut av, og for å gjøre deg til et menneske. Og synd kom inn og forvrengte hans vei. Du kom uansett, men du var fortapt sammen med verden. Så han kom og gjenløste deg, den uttrykte egenskapen, og gjenløser også denne jorden på samme måte. Så hans hensikt ruller videre, skjønner? Å, halleluja! Å, det gjør meg bare så veldig godt å bare tenke på hva som ligger foran. Nå, i Efeserne 1.10 kalles det, nå hvis dere skriver det ned, Efeserne 1.10 blir kalt ikke en husholdning, ikke den syvende dagen, den blir kalt tidens fylde. Og når tidens fylde er kommet, det er når tiden er blitt oppfylt, når det ikke er noe mer tid, da går du inn i evigheten etter at den syvende menighetstid er over, og det er Luthers tidsalder er over, metodisttidsalderen er over, pinsetidsalderen er over, og nå går du inn i, hva? Evigheten. Ingen flere sjure, ingen flere treere, ingen flere andre. De er i evigheten hvor det ikke er noen slik tid som tall og tider og ting. Amen. Å, du, ser dere det? Nå, eller etter at tiden er blitt fullført, er all synd borte, tatt bort i tusenårsriket ved dommen for den store hvite trone. Et bilde av den hellige ånd. Etter at verden er i brann og døpt, den ståp i hellig ild fra himmelen. All synd er borte, alle bakterier er borte, alle demoner er borte, alle fristelser er borte, all ondskap er borte. Et bilde nå. Så hva gjør Gud? Han kan være på jorden, ser dere, for all synd er borte. Det er det samme han gjør når han gir deg dåpen i den hellige ånd ild. Han kan komme og bo hos deg, og vi kan sitte på himmelske steder i Kristus Jesus, fordi vi allerede er i ham. Ikke at vi vil være, vi sitter nå i Kristus Jesus. Hvordan kommer vi inn i det? Ved en hellig ånds dåp. Ved en ånd er vi alle døpt inn i Kristus, som vi er i nå. Vi vil ikke bli i Kristus. Vi er. Han er den store åndelige kongen over ånden som er i oss, fordi vi var i ham i begynnelsen. Se, Gud i begynnelsen, da han tenkte på deg og tenkte på andre slik som det, tenkte på seg selv til å være konkret. Det var hans tanker, skjønner, så han uttrykte sine tanker gjennom ord. Han sa, la det bli, og det ble, la det bli, og det ble. Deretter etter en stund fortsatte han med å si, la det bli. Det folk en dag sa, ikke la Gud tale. Han sa, nå skal jeg tale til dem gjennom en profet. Skjønner, fra nå av skal jeg tale til dem gjennom en profet. Og profeten sa, det skal komme, det skal bli. Og det ble, og det ble, og det ble, og det ble, ser dere, akkurat slik som det. Får dere tak i det nå. Tidens fylde er kommet etter at tiden er oppfylt. Synd er borte etter verdens dåp, etter at verdens dåp gjør den til et passende sted. Ingen sykdom, ingen bakterier, ingen torner, ingen tisler, ingen død, ingen sorg, ingen hjertesorg, ingen alderdom, ingenting til å representere død, ingenting galt, alt sammen rett, ingenting naturlig, evig. Da er hans egenskap uttrykt, fordi den var der først til å begynne med. Det var hva han tenkte. Og hva skjedde så? Han satte Adam og Eva her på jorden og sa, «Bli mange nå, og fyll jorden!» Deres legemer ble lagt ut her for deg til å spise og danne ditt legeme. Det var slik han hadde gjort det. Men synd kom inn og forstyrret hans plan. Den ruller rett videre, likevel. Tiden gjør. Men hva gjorde Jesus? Gud kom ned og uttrykte seg selv i formen av en mann, et menneske, ga sitt liv i stedet for å bli her, som han var kongen, men han gav seg selv for å gjenløse resten. Får dere tak i det? Og når det hele er over, da blir det trukket rett tilbake, og Guds hensikt er oppfylt. Der er den evige kongen igjen, sammen med sine evige understøtter, uttrykt i menneskelig kjød, akkurat på den måten han hadde det. Synd er tatt bort, djevelen er borte, det er alt over nå. Hva vil de gjøre det? Denne jorden kunne ikke være et sted for himmelen å sette seg nå. Se på den, synden, den må bli renset. Ingen mann, ingen person, ingen kvinne, gutt, jente, jeg bryr meg ikke om hvem det er skikket til å gå på talerstolen. eller endog å hevde å være en kristen uten å være fylt med den hellige ånd. Du har ingen rett til Herrens nattvær, eller noe fellesskap, fotvask eller noen ting før du har blitt renset ved Guds hellige ild. Ingen mann har rett til å forkynne uten at du, slik som Moses, møter ham der ute på den hellige grunnen, den ildstøtten hengende der, hvor han vet hvor han er. Skjønner? Legg merke til hvordan vi går. Etter verdens ilddåp, alle bakteriene er borte, gjør den da til et skikket sted for himmelen til å være her på jorden. Et bilde nå av å sitte på himmelske steder i Kristus Jesus. Gått over fra dette, var skitten slik den lille kvinnen var, inn til Guds uttrykte egenskap. Nå er vi Guds sønner. Ikke vi vil bli, vi er egenskapene til Guds tanke. Skjønner? Nå sier du, vel, se på den presten. Var han ikke en sønn av Gud? Det beviste at han ikke var det. Han kunne ikke gjenkjenne hva da, sa han. Jeg tror Bibelen, ja visst. Men han kunne ikke gjenkjenne det uttrykte ordet for tiden. Han hadde bare en intellektuell opplæring fra en eller annen gruppe som hadde eksistert tilbake før ham. Og det er den samme tingen i dag, skjønner. Jeg vet det er sterkt, men det er sannheten. Der var ordet som talte nøyaktig for den dagen, og han selv, om han var lærd, selv om han var en berømt person, men han kunne ikke gjenkjenne det. Hvorfor? Uansett hvor lærd han var, eller noe slik som det, han hadde fremdeles ikke representasjon av forutbestemmelse. Skjønner? Bare de forutbestemte vil være den eneste ene som gjør det. Den eneste som kan bli, og bare du kan gjøre det. Fordi, se her, det beviser forutbestemmelse. For hvis du har fått evig liv, måtte du være en del av Gud hele tiden. For han er den eneste ene som er evig. Ser dere det? Å, du, tenk på det! Følg med nå på hva som skjer gjennom det store tusenårsriket. Synd er helt borte. Tusenårsriket setter nå inn. Det er nå tiden for at den hellige ånd tar sin plass. Akkurat slik han gjør i oss, går fra døden til livet, bor på himmelske steder i Kristus, i hans herlige nærvær. Selv fysisk død vil bli borte da, akkurat som åndelig død er blitt borte nå. Det er ikke noe slik som åndelig død nå for en døpt Guds hellig. Selv om han var død, skal han likevel leve. Den som lever og tror på meg skal aldri dø. Hele skriften, den må bli oppfylt, skjønner. Du kan ikke dø, du har evig liv. Det eneste tingen, gjenløseren, har fått deg til å gjenkjenne det. Og du var alltid det, og det er grunnen til at du ser tiden du lever i. Hvor mange ser det? Løft opp hånden, skjønner. Takk skal dere ha. Skjønner, den tiden som vi lever i, du gjenkjenner den. Nå, metodisten sa, når du roper, har du fått det. Mange av dem ropte og hadde det ikke. Pinsevenn sa, når du taler i tunger, har du fått det. Mange talte i tunger og hadde det ikke. Se hvordan disse fariseerne hadde alle slags former, men da ordet ble manifestert, gjenkjente de det ikke. Skjønner? Og hvis du er bruden er en del av ektemannen, og hvis det eneste stedet som du noensinne vil gjenkjenne det, er å gjenkjenne hvilken del av den ektemannen, det ordet du er, ellers kan du ikke gjenkjenne å være bruden. Hvor mange ser det? Skjønner? Du er nødt til å gjenkjenne din posisjon. Du kan ikke gjenkjenne noen andres. Hva Moses ville ha kommet med Noas budskap, og Noah var en del av det, men det ville ikke ha virket. Hva om Jesus ville ha kommet med Moses sitt budskap? Det ville ikke ha fungert. Ser dere? Det var en annen tidsalder. Det var en annen profeti. En annen del av ordet måtte bli oppfylt der. De var på en annen dag i uken. Ikke tirsdagens arbeid kan ikke bli gjort på onsdag. Og onsdag må bli gjort på onsdag. Skjønner? Lørdag må være lørdagens arbeid. Skjønner? Og de anerkjente, å, Moses, vi har Moses. Han sa, hvis dere hadde kjent Moses, ville dere ha kjent meg. For han var den som talte om meg. En profet som meg skal Herren din Gud oppreise. Får dere tak i det? Å, du, skjønner? Og Jesus sa i Johannes 14, når han, den hellige ånd, er kommet, vil han bringe disse tingene til deres hukommelse. Ser dere, vise dere hvilken tid dere lever i. Og så en annen ting dere vil kjenne ham ved, han skal vise dere de kommende ting. Ser dere, rett tilbake til det profetiske igjen, når han har kommet. Skjønner? På den nye jorden og de nye himlene vil aldri bli formørket igjen når denne nye jorden skal komme. Djevelen vil være bundet. Satan, han fortsatt løs nå. Han en anklager. Men på den nye jorden vil han være bundet og kastet inn i ildsjøen, i denne hellige ilden. Da, på denne nye jorden, la oss se på det i noen få minutter nå. På denne nye jorden vil skyen aldri bli mørk igjen. Nei, det fra forbannelsen, ser dere. Aldri bli mørk igjen med sinte skyer. Vinder vil aldri blåse over henne igjen på den måten. Nei, hun vil aldri rive opp trærne og rive opp husene og snu rundt på tingene. Lyn og vrede vil aldri bryte ut fra Satan over der og drepe en mann som går nedover veien eller brenne opp en bygning. Skjønner? Nei. Aldri mer. Det vil ikke bli noen flere tyfoner som feier nedover, eller stormer og tornadoer, river opp hus og dreper små barn og ting. Vil ikke være noe mer. Forsøker å ødelegge. Det vil ikke være der. Satan kastet ut. Skulle ønske vi hadde tid nå. Jeg går bare forbi skriftsteder nå, så vi ikke vil bli for sene. Jeg må be for de syke. Himmel og jord kommet sammen. Gud og menneske forsonet. Et restaurert Eden satt i gang. Se, all forbannelse borte. Akkurat slik som all syndens forbannelse borte når den hellige ånd aksepterer deg, sier dere. Du aksepterer ikke den. Den aksepterer deg, sier dere. Fordi den Guds egenskap. Se, hvis den hellige ånd betyr Guds ånd, og det egenskapen, Guds tanke, har akseptert deg fordi at du var ordinert for den hensikten. Skjønner, likevel, du ble født i synd, men Gud hadde den egenskapen, og her uttrykte du deg selv her på jorden, og han kommer ned og får deg. Se, du tilbake her. Her hvor du hører hjemme, skjønner? Se, synd har mistet sin makt. Det riktig. Syndens begjær borte fra ditt hjerte når den hellige ånd kommer inn. Du en gjenopprettet person. Og så når jorden gjenopprettet, ved den samme tingen, kan det ikke bli noen flere forbannelser, ingen flere stormer, ingen flere vinder, ingen flere tyfoner, rettere sagt. Du forsonet. Menneske og Gud kommet sammen. Den nye jorden vil bli satt tilbake igjen til skjønnheten i Eden. Den nye jorden vil bre seg ut etter sin ilddåp. Bare tenk, hun vil ta fyr og brenne opp. Elementen vil brenne med intens hete. All verk på jorden vil brenne. Alt vannet vil eksplodere. Det vil antennes og sprenge alt sammen. Alle ting vil eksplodere. Vulkanene vil få utbrudd, og brennende het lava vil fly tusenvis av miles opp i luften. Hver bakterie, Guds hellige ånd vil rense bort hvert fnugg av all synd og alle ting. Alle djevler vil bli bundet og kastet inn i ildsjøen. Fortærende ild, Guds vredes ild. Ingen dyr vil være der for å ødelegge deg igjen. Når du vandrer nedover veien i blomsterhagene, vil det ikke være noen slange der for å vese på deg og bite deg med sin gift. Og du, vil ikke det være fantastisk? Hør, det vil ikke være noen på den nye jorden som noen gang blir plassert opp på en liten gul rad av gresstorv for en grav. Blir ingen av dem der? Menneske og Gud kommet sammen, brud og brudgom. Himmelen og jorden omfavnet hverandre. Gud kommet ned for å bo iblant menneske. Hans tabernakel med dem. Det vil ikke bli noe mer synd, ikke mer sorg. Aldri vil det noen gang være en tåre som faller ned fra en mors kinn over hennes baby. Amen. Det vil ikke skje på den nye jorden. Nei, den gjenløst. Den tilhører ham, og for de som hans, som ble gjenløst ut fra den. Skjønner? Og se, du en del av den jorden. Ja, det riktig. Og da han gjenløste deg, gjenløste han jorden med den samme tingen. Og dere sammen igjen. Hvor mye tydeligere kan det bli? Skjønner? Du må bli gjenløst fordi du en del av det. Og hvis blodet ikke dryppet på deg, du ikke gjenløst enda. Du ikke kaldt. Da renser han det. Det den samme tingen han gjør i ilden. Selv om blodet dryppet, må du likevel bli renset ved ild. Det riktig. For et bosted for Gud. Gud allerede lagt beslag på sitt bosted. Potensielt Guds rike her på jorden nå. I hjertene til hans hellige. Det hans egenskaper som han startet i begynnelsen. Nå hans egenskap gjenløst. Hva venter han på? Å gjenløse jorden og sette sine egenskaper på den for å oppfylle nøyaktig hans forutbestemte plan. Ser dere det? Legg merke til, ingen graver, ingen tårer, ikke noe mer blodsutgytelse. Hun vil aldri bli fuktet av en tåre eller blod. Nei, blir ikke noe mer kriger. Nei, ingen vinterskyr, ingen kald snø på hennes bryst. Vil ikke ligge der mer på den. Den varme solen vil ikke aldri brenne hennes gress. Halleluja! Selv ørkenen skal frembringe roser. Den gamle, stikkende ørken vil blomstre en dag som en rose, det sa Gud. Når hun er gjenløst, når hun tar sin ilddåp. Det finnes alle slags kaktuser og torner og alt mulig der nå, men hun har fått en ilddåp som kommer. Slik som han var, da han fortsatt hadde hat, ondskap og strid i seg. Da ilddåpen kom, renset den det bort. Ikke noe mer sjalusi, ikke noe mer av noen ting. Det er bare absolutt et bosted for Gud. Og husk, det er hans delegasjon som skal møte ham over der. Amen. For en. Det er ikke bare en historie, det er sannheten. Det er hva Gud sa, det er hva han lovet, det er hva bruden går til. Selv ørkenen, sa han, skal blomstre, være en rose. Satans synd og synder er borte for alltid. Det er alt sammen over, smeltet det inn i evigheten. Og alt som var fordervet, den store erkeengelen som satt der en dag, Satan, som gjorde alt dette onde, vil bli tilintetgjort. Dere husker Bibelen sa, hvis den sjelen ikke vil gjøre som han gjorde, sa og gjøre, vil han endog tilintetgjøre den sjelen. Men ser dere, han kan ikke tilintetgjøre seg selv og forbli Gud. Så hvis den sjelen er av verden, må den bli tilintetgjort. Men hvis den er evig med Gud, begynte den aldri, fordi den er en del av Gud og kan aldri bli tilintetgjort. Amen. Så vakkert, hvor takknemlig. Så menigheten burde se det. Folk, alt dere har gjort ligger rett her. Dette er hva jeg prøver å si. Jeg utelater noe av det fordi jeg ønsker å komme tilbake til det igjen. Selv disse tingene, Satan, synder er borte for evig, skal aldri mer være til. Alle, se, Satan kan ikke skape. Hvis han kan, er han Gud, skjønner. Han kan bare forvrenge det som er blitt skapt, skjønner. Og all forvrengningen vil bli ryddet av veien, og død er forvrengningen av liv. Og når forvrengningen er borte, kan det ikke være noe mer død. Alderdom er et tegn på død, og når alderdom er borte, kommer liv inn. Alle tegn på forvrengningen og alt annet er borte. Torner og tisler er tegn på synd. Jorden vil bli forbannet med dem. Og de er fjernet. Sykdom kommer gjennom det. Det vil bli fjernet. Død vil bli fjernet. Blodsutgytelse vil bli fjernet. Ingenting vil noen gang røre ved den gresstorven, bortsett fra hellighet. Den gjenløste, du, ja, jeg føler meg så bra. Gud og hans skapelse, og hans skapninger av denne skapelsen er gjenløst ved hans eget blod, renset ved hans egen renselsesprosess, hans bakteriedrepende, synddrepende prosess. Som om noe blir sterilisert. Den beste steriliseringen vi noen gang har hatt, har vært ild. Du kan ikke ta noe og vaske det med såpeskum og alle disse kjemikaliene som de snakker om. Det er fortsatt ikke fritt. Men brenner du det en gang? Og når den hellige Guds ild steriliserer jorden med kjemikaliene, han har løftet sin brud, som kan komme inn i himmelen med ham, mens dette skjer, og kommer tilbake på jorden igjen, en ny himmel og en ny jord. Den kalde vinteren kan ikke skade det. De varme somrene kan ikke skade den. Ørkenen vil blomstre som en rose. Synd og syndere er borte. Gud og hans skapninger og skapelse bor sammen i fullkommen harmoni. Slik som himlene og jorden er mann og hustru, slik er Kristus og menigheten, og de møtes alle i en stor, herlig gjenløsningsplan, og blir brakt rett inn i Guds favn igjen. Ser dere det? Og på den nye jorden er det en ny by. Du, lytt nøye nå. Ikke glem dette. Som Jesus sa i Johannes 14, at han vil gå for å gjøre i stand. La ikke deres hjerter forferdes når han går bort. Jeg har grunn til å gå bort. Dere har trodd på Gud. Han sa, tro også på meg. De kunne ikke si at han var Gud. Sa, dere har trodd på Gud. Tro nå på meg. Og jeg skal gå og gjøre i stand et sted for dere. I min fars hus er det mange herskapshus. I min fars hus er det mange palasser. Kristus er der nå under oppførelsen av dette nye Jerusalem. Lytt nøye nå. Ikke beveg dere. Ikke gå glipp av dette. Kristus i himmelen i dag og gjør i stand det nye Jerusalem. Akkurat slik som Gud skapte jorden på seks dager, laget jorden på seks dager, eller 6000 år, som han sa. Vær ikke uvitende, leser vi i skriften. 1000 år en dag. Og Kristus har gått og gjør i stand et sted som har vært under oppføring i mange, mange tusen av år. Gjør i stand et sted, og da jeg går bort og gjør i stand et sted, vil jeg komme igjen og ta dere til meg, for der jeg der skal også dere være. Legg merke til, gjenløseren og de gjenløste. Ønsker vi hadde tid nå. Jeg har merket av her, Salomo siterte, denne jenta, bruden, hå, vi må bare utelate det. Det begynner å bli for sent, ser dere. Jeg vil ta det igjen. Når han prøver å få henne, men hun er forlovet med en gjetergutt. Noen trodde sannsynligvis at det var en sang han sang. Åh, nei. Salomo var Davids tronarving på jorden, men viste at riket måtte gå bort. Det var et bilde på Kristus som var forelsket i bruden. Skjønner? Legg merke til at Jesus sa, Johannes 14 nå, går og gjør i stand et sted. Hvordan vil den se ut? Har du noen gang tenkt nå, bruden, hvordan den vil se ut? Den forberedt og designet av den guddommelige arkitekten. Hvordan vil den byen se ut? Nå skal vi tale om det i noen få minutter. Den guddommelige arkitekten har forberedt den, designet den, og se, han har designet den med kjærlige hender for sin kjære brud. Hva skal den se ut som? Kunne dere forestille dere en mann som gifter seg med en kone, som dyktig, hvordan han bygger og setter hver eneste lille ting helt nøyaktig etter hennes stil, akkurat hva hun ville like. Amen. Nå, den guddommelige arkitekten har designet den nye byen, hvor han vil leve med sin brud, nøyaktig etter hennes stil. Ikke rart apostelen sa, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte. La oss se om vi kan trenge inn i det et øyeblikk, se hvordan den skal se ut. Den guddommelige arkitekten har designet dette for sin elskede, skjønner? Og hvilket sted det må være når guddommelig natur. En guddommelig arkitekt har designet det for en guddommelig egenskap som har blitt guddommelig forutbestemt av en guddommelig Gud, som opphavet til guddommelig liv. Hvordan vil den byen se ut? Tenk på det. Remember, it's not heaven. Husk, det er ikke himmelen. Johannes sa, jeg så den komme ned fra himmelen. Den skal være på jorden. Skjønner, denne jorden skal ikke gå bort. Det er en gjenløst jord. Gud sa ikke at han skal reise opp en ny generasjon. Han skal gjenløse den som her. Han kommer ikke til å reise opp en ny generasjon. Han gjenløser den som allerede her. Han skal ikke skape en ny verden. Det denne rett her. Han skal bare brenne den av, rense den som han gjorde med deg. Hans planer må for alltid forbli. Se nå, det kommer til å skje. Husk, det kommer ikke til å være himmelen. Den kommer ned fra himmelen. Det et bosted, et sted å bo for å oppta hans bolig. Slik det skjedde med Johannes på øya Patmos. Her i Åpenbaringen 21 så han den komme ned. Johannes så byen komme ned fra himmelen som en due, slik han så. Her kommer Gud ned på sitt jordiske tabernakel. Jesus kommer ned fra himmelen. Jesus var døpt, gikk straks. Da han møtte profeten, ordet kommer til profeten, og han var ordet. Og profeten sto der, fornektet all deres denominasjon, alt sammen, og da han så ordet, kom ordet rett til ham. Og profeten var så sjokkert, han sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, hvorfor kommer du til meg?» Han sa, «La det nå skje, for slik er det rett av oss, vi kjenner budskapet, og oppfyller all rettferdighet. Jeg offeret, det må bli vasket.» Da tillot han ham. Da han gikk opp av vannet, sa han, «Jeg så himlene åpnet seg.» Profeten så det. Han så himlene åpnet seg, og her kom ned fra himlen i form av en due, og en røst som sier, «Dette min del av jorden som jeg har gjenløst, og fra denne del av jorden vil jeg gjenløse resten av den, for han mitt ord manifestert.» Og hele verden, jeg talte den til eksistens ved mitt ord, Hebreerne 11. Og Satan har holdt den hele denne tiden, men jeg har kommet for å gjenløse den. Så mye av den har skapt hans legeme, og jeg kommer for å bo i den. Johannes sa, «Jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen som en brud smykket for sin ektemann. Og hvor slo den seg ned? Bare akkurat som den gjorde der på jorden.» Jesus var en del av den jorden som den hellige ånd kom ned på, er det riktig? Og forble på ham for evig. Den kan aldri forlate ham, den er alltid der. Han og Gud er én, må alltid forbli det. Og da så Johannes den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned som en komet, eller en due, som kom ned fra himmelen og plasserte seg på en gjenløs, intakt jord. For å gjøre hva? For å gjøre krav på enhver egenskap som han skapte jorden for. Hver mann som var representert i evigheten, og hver kvinne er gjenløst da. Hun har blitt renset og brent ved ild. Jesus i hans brenn heter fristelser i ødemarken i 40 dager. Etter det, legg merke til, var det da klart for hans tjeneste. Tenk på det. Den hellige ånd kommer ned på jorden. Jesus og det hellige blodet. Følg med nå, og jeg håper jeg ikke går for dypt for dere. Ser dere? Det hellige blodet som ble skapt av Gud. Blodet, livet, Guds skapelse. Jesus var begynnelsen på Guds skapelse. Å, ser dere det?
Gud made in creation.
Gud laget i skapelsen. Han var ånd. Bibelen sa, han er begynnelsen på Guds skapelse. Hvordan begynte han? I en kvinnes mors liv. Som er hva? Kvinnen er ikke. Som hvordan de blinde menneskene ikke kan se slangens sæd. Rett her, skjønner? Eva ble satt her på jorden, og før Satan i det hele tatt hadde rørt henne, eller noe som helst annet, sa Gud til dem, bli mange og fyll jorden. Det er riktig, men Satan kommer inn her. Og hvis det var Adams sønn, hvor er da? Adam var en direkte avstamming fra Gud, og du tar bare naturen til dine foreldre. Og når du er født på ny, tar du naturen til dine foreldre i himmelen. Og dine foreldre i himmelen er egenskapen til ordet, eller ordet er egenskapen til dine foreldre. Så hvordan kan du fornekte det til fordel for en denominasjon? Å, du! Jeg håper dere ikke går glipp av dette. Jeg vet at det er fra Gud. Jesus. Her kommer han, stiger ned. Og der var Jesus, Guds egenskap. Kvinnen. Nå, hun, følg med. Gud sa, fordi de gjorde dette, så vil jeg legge fiendskap mellom din sæd og slangens sæd. Er det riktig? Og kvinnen har ikke noe sæd. Har du noen gang tenkt på det? Hun har en grunn, ikke en sæd, ser dere. Slangen hadde allerede plassert sin sæd der. Så hvis kvinnen ikke har en sæd, må hun bli værende for å få en sæd. Ser dere, gjennom seksuell omgang her, hadde brakt fra Satan slangen, som ikke var et krypdyr, hadde ben, fordi benet hans gikk av ham. Han var den listigste, det eneste dyret som ville samordne med kvinnen. Et dyrs sæd vil ikke gjøre det nå, og ingenting annet. De har prøvd, det vil ikke fungere. Se, sædens liv ut av et hanndyr vil ikke gå inn i en kvinne. Det vil ikke gjøre det. Men det var den nærmeste tingen, ser dere. De kan ikke finne den arten mellom en sjimpanse og en mann. Se, hver eneste, ettersom de er blitt utviklet fra fuglene og videre opp til apekatter og så videre opp til sjimpanse, så er det en forsvunnet. Det var slangen, ikke en orm. Enhver form er forsvunnet fra ham, fordi han ble forbannet. Nå, Gud forbannet ikke Adam. Han gjorde kanskje den samme tingen, men han forbannet jorden, tordner og tisler. Han forbannet ikke Eva, men sa at Adam ville være hennes hersker. Fra nå av forsøker hun ikke på noen forkynnelse eller noe. Adam er hennes hersker. Og alle dager i sitt liv og i sorg, og du vil bringe ditt liv til verden. Men han sa, jeg vil sette fiendskap mellom din sæd, Nå, hun hadde ikke noe sæd. Hun hadde det aldri. Så hun måtte motta en sæd på en eller annen måte. Gud ga henne en sæd. Ikke ved seksuell omgang, men ved skapelse. Kan ikke dere blinde mennesker se at det er slangens sæd? Du, Satan kom dit før Adam. Det var sæden, men hun mottok en sæd. Hva var det? Gud selv. Han var begynnelsen av Guds skapelse. Se nå da Seth ble født, eller Abel. Han var en rettferdig mann fra sin far. Seth er på samme måte. Hvor kom denne onde fyren fra? Morder, løgner. Ser dere? Se, hvor kom den fra? Det måtte være en sæd, fordi han var en sæd. Kain var en mann. Hvor er de blinde menneskene hen? Denne verdens Gud har forblindet dem. Vel, ikke noe rart. Jesus sa at ingen kan se det, skjønner dere? Du sier, hvorfor ser de det ikke? Jesus sa en gang til sine disipler, dere er det gitt å kjenne Guds rike, men ikke til dem. Og det er grunnen til at dere kommer fra 1500 kvadratmiles, ser dere? Det er gitt til dere å kjenne rike. Se, mennesker kommer endog fra Sør-Afrika rundt omkring denne sene stund, når bruden blir gjort rede til å gå inn i riket. Jeg har ikke nok tid. Legg merke til, følg med nå, se. Kan du nå se slangen sæd der? Se hvordan han har gjort det. Det er fullkommen, ser dere. Nå, sa noen av dem. Nå, som den fyren i Tucson her om dagen prøver. Han kan høre dette på lydbåndet. Men hvis det skjer, du verden, jeg vil fortelle dere noe. Da han sa, Eva sa, her er hvor de går til. Jeg har fått en sønn fra Herren, eller en mann fra Herren. Jeg har visst nå, Gud har en lov. Se, du tar et frø og planter det ut her i en åker, hvor det er hvete, og du planter tornedusker der ute. Jeg bryr meg ikke. Den samme sol og det samme regnet bringer det frøet til liv. Gud har en lov, og den loven kan ikke bli brutt. Jeg bryr meg ikke om den simpelste kvinnen i byen og den simpelste mannen og ugift og alt mulig ville ha en affære og leve sammen og frembringe et barn. Det barnet ville måtte komme etter Guds lov, for det finnes ingen annen måte. Hvis du ikke gjør det, gjør du Satan til en skaper, og da er han en Gud. Hvor blind kan man bli? Se, Guds lov, ja visst, hvis du noen gang fikk en baby, jeg bryr meg ikke om det var Esau, Jakob, hvem enn det var, eller en person med dårlig rykte, om det var Judas, det måtte komme fra Gud. Gud har en lov. Bibelen sa, solen skinner på den rettferdige og den urettferdige, regnet faller på den rettferdige og den urettferdige, Hebreerne det 6. kapitlet, og det sier, regnet kommer ofte ned på jorden for å vanne den, og forberede den for det den er klargjort for, vet dere, til å forsørge seg, men torner og tisler lever av det samme vann, samme solskinne. For det er en Guds lov å modne et hvert frø for å få et hvert frø til å frembringe seg selv. Så det måtte frembringe slangens sæd, og det hindret aldri Gud. Det oppfylte hans fullstendige plan. Det gjorde ham til en gjenløser. Enhver blind burde omtrent se det, hvis det ikke er skjult. Denne verdens Gud har skjult det for deg. Det er bare så klart som hva som helst du kan se. Der har du det. Det er den slangens sæd. Merk dere nå, men Jesus var begynnelsen av Guds skapelse. Hva gjør kvinnen nå? Når kimen kommer fra det mannlige kjønnet, fornekter dere det nå? Kvinnen har ikke noe liv i seg i det hele tatt. Hun har bare et lite egg som er en grunn her ute. Som om du tok en åker og harver den helt opp og sprøyter på den og sprøyter alle bakteriene ut av den og ikke engang gress eller noen ting kunne vokse i den. Og du, så gjødsler du igjen, sår noen gode frø inn der. Hvis fienden kommer og sår noen andre frø, vil den samme Guds lov modne begge frøene. Vel, det var ikke Guds hensikt at det skulle bli slik, ser dere. Men hva skjedde? Se, sæden fra hannen bærer hemoglobinet, som er blodet. I blodet er livet. Og hvis du noensinne, jeg har sett på det, i kryssning av kveg og ting som det, broder Shakarian og jeg har tatt det igjennom, og legen og så videre, sett på hvordan det går igjennom, kjemikerne, skjønner? Så her kommer væsken fra hunden, som er en mengde med egg, her kommer sæden fra hannen, som er en mengde med sædceller. Dette har ikke en bit av spire i seg, det er bare et biprodukt av mannen. Det var slik hun kom hit i utgangspunktet, og hun er bare en grunn. Der er et egg, det har fått den fruktbare grunn for dette livet, og dette livet beveger seg inn og kravler. Det er et mysterium, hvordan det... Kanskje sier du, vel, de første finner hverandre, resten av dem dør. Vel, hvordan? Hvem bestemmer det? Vel, de første. Vil det være de som er fremst, det første egget fremst og den første sædcellen? Nei, nei. Det kan være ett egg rett bak, der bak, midt i væsken. Vil det komme opp en sædcelle og går og møter det, viser at en intelligens bestemmer om det skal bli rødhåret, svarthåret, om det kommer til å være lite, stort, han eller hun. Skjønner? Du kan ikke gjøre noe annet med det. Det vil ikke fungere. Du kan ikke blande dem sammen og alt mulig. Det vil ikke gjøre den minste forskjell. Gud bestemmer det. Og etter en stund, en liten sædcelle kravler inn i den grunnen, egget. Den har en liten hale på en måte på seg, som vrir seg rundt, faller av, og der starter ryggraden til babyen. Hva er hun da? Hun har ingen sæd. Hun har en grunn til å motta sæden, så se fienden gikk ut, mens den gode såmannen gikk ut og sådde godt såkorn, og fienden kom bak ham, sådde ugress. Men regnet faller på rettferdige og urettferdige. Solen, det må alt sammen vokse. Jesus sa, la dem vokse sammen. Og den dagen vil de bli buntet sammen, ugresset. Og de bunter seg sammen nå i store organisasjoner, går til den store bunten, Kirkens verdensråd. Og hva var slutten? Skal bli brent, men kornet skal bli tatt i loven. Skjønner? Hvor de levde begge ved den samme tingen, det samme vannet, det samme regnet. Et sitrustre, det er et appelsintre, vil bringe fram på det, hvis det er podet inn i det, et granatepple. Det vil bringe fram en sitron, det vil bringe fram en grapefruit, skjønner? Men det vil ikke være en appelsin, men den lever av det samme livet som det appelsintreet produserer. Denominasjoner har blitt injisert inn i vintreet, fordi hvis de påberoper seg kristne, lever de av det. Kaifas var det. Dere vet hva han var, og likevel profeterte han til og med. Skjønner? Ser dere? De lever av det. Jeg skulle ønske vi kunne ha en uke, at vi bare kunne studere ferdig denne tingen, og gjøre det så klart at dere ikke kan gå glipp av å se det. Nå skal jeg utelate noe av disse tingene. Følg med nå. Se, de hendene designet dette for sin elskede brud, designet i inderlig kjærlighet til sin brud. Husk at den hellige ånd kom ned på Jesus som Jesus var en del av jorden. Hvorfor? Guds spire. Guds liv ble utformet i en kvinnes livmor. Er det rett? Som var jorden? Ja vel. Og så kom Guds liv inn. Så han var begynnelsen på Guds skapelse. Skjønner? Og så dette Guds blod. Det var der gjennom den spiren, da det ble utgitt på Golgata, falt tilbake på jorden. For hva? For å gjenløse jorden. Nå er den blitt rettferdiggjort, den har blitt helliggjort, kalt og gjort krav på, og nå skal den motta sin ilddåp og bli renset for Jesus og hans brud. Og du er disse andre delene som er tatt ut av denne jorden. Jorden, du er en del av jorden. Ditt legeme, din sjel er en del av Gud, en egenskap av Gud, fremvist her på jorden i et legeme. Legeme skal bli gjenløst. Når sjelen er gjenløst fordi den var i synd, så Gud kom ned gjennom en prosess av rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, og gjenløste din sjel. Og du er en del av jorden. Den er gjenløst gjennom det. Du er i prosessen nå. Den vokser fram. Ditt legeme ble rettferdiggjort under Noas dåp. Amen. Og ditt legeme, da det drippet på der, og jorden skal bli renset med ild, stedet hvor du skal bo med dåpen i den hellige ånd, et bosted for Kristus og hans brud, det nye Jerusalem. Se på denne byen, jord, opptar sin bolig på jorden. Nå kan du tydelig se det som jeg sa. Denne forandringen, jorden må bli forandret. Den kan ikke ha det slik som det. Kirken kunne ikke gå, eller verden kunne ikke gå rett videre etter tusenårsriket uten å bli forandret. Skjønner? For å ha et slikt sted på den, vil den være nødt til å bli forandret. På samme måte må vi bli forandret ved hans helil for å sette i stand og lage et sted for ham til å være innbefattet inni oss. Det er den hellige ånd. Legg merke til nå. Det vil være god plass på den nye jorden. Se, god plass. Den vil bli renovert, det er sant, ved ild. Men det vil ikke være noe mer hav. Legg merke til. Byen er 1500 kvadratmiles. Lytt virkelig nøye nå mens vi tegner disse dimensjonene. Jeg ønsker å viske ut tavlen bare et øyeblikk. Her er en dyp åpenbaring fra Gud. Her. Jeg vil stoppe her. Ingen av disse andre. Jeg vil bringe opp resten av dette om Herren vil. Legg nå merke til at jorden er. Vel, slår dere opp i åpenbaringen, kan dere se hvordan han målte den i al og i stadier. 2300. Så nå finner vi ut at byen er målt opp 1500 miles kvadratisk. Vet dere hvor langt det vil rekke? Jeg har målt opp denne uken. Det vil rekke fra Maine til Florida, og fra østkysten til 600 miles forbi vest for Mississippi. Med andre ord, halvparten av de forente stater kun for byen. Du sier, det er ikke noe plass. Når havet er borte, vil det være det. Fordi ganske nær 4/5 av den er under vann. Er det riktig? Eksplosjonen tørker opp havet, bryter fram jorden. Du, husk 1500 kvadratmiles. Hvilken by! Men husk, havet er borte.
And the height are the same. That would make it 1500 miles this way. 1500 miles.
Og bredden og høyden er det samme. Det vil gjøre den 1500 miles denne veien, 1500 miles den veien, 1500 miles lengden ganger bredden ganger høyden. 1500 miles, tenk på det. Klart gull, og byen hadde en mur rundt seg. Nå vel, det betyr ikke nødvendigvis ved å være like store, det sa, og veggene og fundamentet var like. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en terning eller en firkant. Det finnes et annet geografisk mål der dimensjonen er det samme, det vil si en pyramide, kvadratisk, ligger kvadratisk, og murene var det samme. La meg tegne det. Se, lengde, bredde, høyde. Vi skal komme inn i noe så sikkert som verden. Skjønner? Legg merke til, dimensjonene til denne vinkelen er nøyaktig de samme, alle sammen. Lengden gange høyden. Det er et annet mål, pyramiden, som beviser det. Dette blir på denne måten, ville besvare nøyaktig Enoks tegn i Egypt, pyramiden. Ville det? Enoch, før syndeflodens ødeleggelse, da rettferdiggjørelsen kom inn, brakte han fram et tegn, og i denne pyramiden er det 7 trinn som går til kongens kammer. Se på det 7. trinnet, hvis du noen gang studerte pyramidens dimensjoner. Hva kommer ut for å ta med seg den ankomne, for å introdusere til kongen? Se hvem sin stand som står der, og du vil se tiden du lever i pyramiden. Nå, Gud lagde 3 bibler. Nå, der er en lærer om pyramiden som er tøv. Men det finnes en ekte pyramide, skjønner? Legg merke til. Nå, Gud, første bibelen, har laget 3. Alle ting er nødt til å være i 3. Jesus kommer 3 ganger. Kom 1 gang for å gjenløse sin brud, neste gang for å hente sin brud, neste gang sammen med sin brud. Skjønner? Legg merke til nå. Hvor vakkert, skjønner? Og i denne pyramiden var det 7 trinn, og deretter kongens kammer. Og vi er i den 7. menighetstiden, før kongen tar sin trone. Og husk, pyramiden hadde aldri en toppstein på seg. Guds første bibel var i himmelen, Zodiac. Den beveger seg og styrer alle tidsaldre. Den første begynnelsen av Zodiac er en jomfru. Det er hvordan han først kom. Den siste figuren i Zodiac er Leo Løven, det andre kommet. Like før er det kryssende fisker, som er kreftalderen, som vi lever i nå. Deretter var det en pyramide, Enoch, som vitnet nøyaktig. Vi ville ikke ha tid til å gå inn i det, men en dag, ved Guds hjelp, vil jeg vise dere tegne bare nøyaktig dimensjon av tiden vi lever i. Skjønner? Merk dere. Men denne geografiske oppmålingen, nå som vi har, der dimensjoner er like, betyr ikke nødvendigvis at det må være en terning. Legg merke til. Dette vil besvare Egypts, eller Enoks tegn i Egypt. På jordens renselsestid ved ilddåpen vil det være vulkanutbrudd, slik som denne jorden eksploderer og vil skyve opp et fjell som ligner en pyramide. Skjønner? Rikelig med plass til å gjøre det. Alt dette vil bli forandret. Hele overflaten vil bli forandret. Fikk du tak i det? Det vil skyve opp et fjell som ligner en pyramide. Dette vil være nøyaktig med ordet hvis det skjer som det vil gjøre.
For in Isaiah 65:25, where we just read, he said they shall not hurt or destroy.
Legg merke til nå, for i Jesaja 65:25, hvor vi nettopp leste, sa han, de skal ikke gjøre noe ondt eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Hoho, hele mitt hellige fjell. Husk, det er alltid et fjell. Hvis murene var rett oppover og nedover, kunne byen bare bli sett fra utsiden eller fra innsiden. Troen kan bare bli sett fra innsiden, men legg merke til at det vil bli sett kun fra innsiden. Men nå ser vi løftet i Jesaja 4:5. La oss bare lese det. Har dere det travelt? Nei, ikke ha det travelt nå. Vi kommer til en bestemt ting nå, for mye av en tid som du må forstå rett her, for jeg ønsker å gjøre dette klart. Og når vi så kommer tilbake til det igjen, vil jeg da vise dere hvor vi taler om hva i vår neste studie om dette en annen gang. Priset være Herren Jesus! Se her hvordan ordene ikke kan feile. Se nå her i Jesaja. Jeg har det skrevet ned her, hvis jeg kan finne det igjen. Bare et øyeblikk. Jesaja 4:5. Lytt nå. Han taler om Herrens komme. Hvordan kvinner ville være så umoralske. Han sa, syv kvinner. Hør, la oss bare lese det. Se her. På den dagen skal syv kvinner gripe tak i en mann og si, vi skal spise vår egen mat, gå med våre egne klær. La oss bare få kalles ved ditt navn og ta bort vår vanære. Det er endetiden, hvor vi lever nå, ekteskap, skilsmisse, prostitusjon og hva som helst. På den dagen skal Herrens spire være vakker og herlig, landets frukt utsøkt og praktfull, de unnsluppne av Israel, hvordan du flyktet fra all den fordømmelsen. Skjønner? Da skal det skje, den som er igjen i Sion og levningen i Jerusalem skal... Skal vi se. I Jerusalem skal kalles hellig, hver den som er oppskrevet blant de levende i Jerusalem. Se. Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions datter, husk, det er alltid bruden, ser dere, og han har renset Jerusalems blod, det er levningen av jødene, pluss bruden, ser dere, og i hennes midte med dommens ånd. Ild. Det er alltid Guds dom. Når han fastsetter sin endelige dom, kaller deg, rettferdiggjør deg og bringer deg til gjenløsning, da bryter hans dom frem over deg, og den hellige ånd og ild renser bort synden. Da tilhører du ham. Samme ting han gjør med jorden, når han renser den med ild og ved den brennende og lytrende ånd. Se nå, lytt. Er dere klar? Da skal Herren skape en sky av røyk om dagen og skinnet fra flammende ild om natten, over hver bosted på Sions berg og over hennes forsamling. For over all herligheten skal det være et dekke. Herren på den dagen, på toppen av den, skal skape en lysende ild til å brenne om dagen. Og det går videre og sier, det skal være et ly, et hvilested, et tilfluktssted. Legg merke til, produser nøyaktig hva Bibelen har talt, nøyaktig. Hvis murene var rett oppover og nedover, kunne du ikke se den. Den er nødt til å helle hele mitt fjell her. Han skal skape dette lyset på dette fjellet, og det skal være for et dekke. Vi synger den sangen. Den byen på Sions fjell, som en pilgrim likevel elsker jeg det fortsatt. Nå og gjennom disse tidene, når jeg rekker frem til byen på høyden. Skjønner?
Notice, Mount Sinai was where God descended on top of it.
Legg merke til, Sinai-fjellet var der hvor Gud kom ned på toppen av det da han talte til Israel i en ildstøtte. Han kom ned på toppen av et fjell, Sinai-fjellet.
On the Mount of Transfiguration.
På forklarelsen berg, da han erklærte, dette er min sønn den elskede, hør ham. Han kom ned i en lysstøtte og skinnende klarhet på toppen av fjellet, foran Peter, Jakob og Johannes. Og der inne var han representert sammen med både med Moses og Elias. De forvandlede. De døde oppreist. Glory!
The new city and the new earth.
Den nye byen og den nye jorden, den nye skapelsen, byen på høyden med tronen i toppen av den. Tronen her oppe i toppen og innbyggerne over det hele på dette fjellet. Og murene som er rundt dette hadde 12 grunnsteiner, og hver enkelt av dem hadde en bryststein som var i Aron, som representerer Israel 12 stammer. Og i portene, de hadde 4 porter, satt helt nøyaktig slik som tempel i Ødemarken, slik teltet var i Ødemarken. Legg merke til hver enkelt hadde apostlene, 3 på hver side, 12 apostler. Og de var 144 alen høye. 144 alen er nøyaktig 216 fot, og gjør hver enkelt av disse store steinene til nesten 20 fot høye. Brystplaten i den porten danner den muren som var rundt byen. Den byen hviler ikke på toppen av muren, fordi en by 1500 miles kunne ikke gjøre det. Det er muren her, som du går inn i, som porten i det gamle Jerusalem. Du kom inn gjennom muren, inn i den. Og hver eneste av dem hadde de 12 grunnsteinene, og hver enkelt hadde smaragdene og de forskjellige steinene, som representerer Israels 12 stammer. Apostlene, hver enkelt, over den store porten av en massiv perle, var navnet til en av apostlene satt inn. Og sa ikke Jesus, dere skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer? Hvem sitter ved porten for å dømme når de kommer inn i byen? Du, der har dere det. Kongene på jorden som kommer inn i byen, kommer fram for den apostoliske dommeren som Jesus lovet. Du! On this throne, on top of it, 1500 miles high, the whole world will see. På denne tronen, på toppen av den, 1500 miles høy, vil hele verden se verdens lys. Jesus som sitter på tronen, på verdens topp, toppen av menigheten, toppen på Sions fjell, som er 1500 miles, halve størrelsen av de forente stater, og blir reist rett opp til du kan se ham over hele verden, 1500 miles høy. Og overalt, oppover og nedover her, vil det gjenløste være. Der vil det være hus av rent gull. Der vil det være gater, parker og hager. Og livet selv som kommer, renner sakte ut fra tronen og flyter ned gjennom små åpninger og over platåene. Og livets tre vil blomstre i hver hage og bære sine frukter 12 ganger i året, en ny frukt hver måned. Og kongene på jorden skal komme inn i den og bringe sin ære, og bladene er til legedom for folkeslagene. Når kongene lever i fred der ute, når de går ut, plukker de et tre, et blad av slik som det. Slik duen kom tilbake da Guds vrede hadde lagt seg og brakte kristtornbladet inn i arkenen. Så, når kongen drar ved å bringe sin herlighet inn i brudekammeret her inne i byen, vil han holde et blad til sin nabokonge, og vi er i fred for alltid. Amen. Legedom for folkeslagene. Det er alt sammen avgjort. En gang kjempet vi for hverandres blodbroder, og vi har elsket og ropt og skutt og brent barn, alt mulig. Men nå er det fred. Legedom. Ikke legedom for sykdom, det har alt gjort. Legedom for folkeslagene. Amen. By med tronen i toppen, Åpenbaringen 21, 23. Og de trenger ikke noe lys, for lammet og Herren, Gud er dens lys. Skjønner? Herren Gud er den ildstøtten som fulgte Israels barn gjennom ødemarken, og han er steget opp på tronen i det fullkomne rikets, når det riket som Jesus skal overgi til Faderen, for at Gud kan være alt og i alle. Jesus sitter på sin trone her, som vår Josef, og kongen er det lyset som vil være på toppen av Sions fjell, og hans hellige lys vil flomme over hele byen. Halleluja! 1500 miles høyt og 1500 kvadratmiles med Guds paradiser bygget gjennom hele denne byen. Gater, veier, les Åpenbaringen 21. Se om ikke det er riktig. Se, de trenger ikke noe lys der, for lammet er lyset. og kan bli sett sittende på tronen 1500 miles. Den går ikke rett oppover som dette. Den skråner av som pyramiden. Hvis det ville være halvparten av avstanden, da ville det være som å gå oppover slik som dette, ser dere, fra en by til den andre. Nå, hvis dere vil legge merke til, fra den ene siden av byen til den andre. Jeg kunne slippe en liten ting her hvis dere ønsket at jeg skal. La dere merke til den lille gruppen her. Det handler bare om den delen, en omkrets som den dekker. Georgia, California, til Saskatchewan, fra Kansas til denne klippefulle kysten av Maine. Det er hva som blir samlet sammen. Det er omtrent hva som er representert rett her. Omtrent 1500 kvadratmiles. Åh, de kommer fra øst og vest. De kommer fra land, langt borte, for å feire med kongen, for å spise. Og hva da? Mennesker skal ikke leve av brød alene. Av brød, ord, for å spise som hans gjester. Så velsignet disse pilgrimene er. I verden, må jeg si, jeg har aldri sett mennesker som dem. Åh, de betrakter hans hellige ansikt som gløder med et guddommelig lys. Velsignede deltakere av hans nåde, som edelstener som skal skinne i hans krone. Åh, Jesus kommer snart. Våre problemer vil da være over. Hva om vår Herre skulle komme i dette øyeblikk? Det blir ikke lenge. Alt er fullkomment, geografisk, Sodoma, budbærerne, alle ting sitter bare nøyaktig rett, skjønner? Hva betyr det? Tenk bare, kom til dette ene lille tabernakelet, 1500 kvadratmiles fra den samme dimensjonen. Hvorfor er det slik at Gud tenkte å bryde seg så mye om det lille stedet i Palestina? Se, når det bare er et lite sted, men rett inne der er det hvor tempelet er satt. Det er der det nye Jerusalem vil bryte opp, rett der. Oliven og oljeberget skal revne i to, dele seg fra høyre og venstre. Ja visst, når hun skyves opp nedenfra. De sier det blir skjøvet fra hverandre slik som dette. Den skyver oppover på den dagen når hans hellige føtter står på fjellet. Legg merke til, på sin trone, 1500 miles høyt. Husk, Satan prøvde å friste ham en gang på toppen av et fjell. Skjønner? Den nye porten har 12 grunnsteiner, som vi gikk gjennom 12 patriarker, 144 alen, som er Arons brystplate, 12 porter av perler, 12 disiplers navn. Jesus står, toppsten, på tronen, når hans hellige har kronet ham, kongenes konge, herrenes herre, og han er toppstenen. Jeg har ikke min lommebok med meg, men hvis du vil legge merke til i lommeboken din, hvis du har en $1-seddel, de har seilet til De forente stater. En ørn på den ene siden holder spydene, våpenskjoldet, slik det var. Og på den andre enden har den pyramiden med et altseende øyne på toppen av det. Ser dere? De visste ikke hva de gjorde. Og på det er det skrevet på latinsk, og du vil finne ut at det står dette er det store seilet. De visste ikke hva de gjorde. Kaifas visste heller ikke at han profeterte. Der er det store seilet. Her er den. Ser dere? Byen. Den er ikke bare en flat terning som dette, ser dere. Men den lener seg opp så den kan bli sett. Og på dette hellige Herrens fjell skal Herren komme ned på toppen av sitt fjell. Her er han. Det var grunnen til at toppsteinen ikke ble satt på av Enok, skjønner? Det er grunnen til at toppsteinen må komme nå, og fjellet vil bli presset opp, og det vil bli Herrens fjell, og her inne vil de gjenløste bo. Disse veier og storveiene, slik det var, parker og livets elv vil trekke, renne rett gjennom den, og hvert hus skal være laget av klart gull, og gatene skal være laget av gull. Og livets trær vil være der, og vil bære 12 typer frukt, og kongen og den høyt aktede mannen på jorden skal føre sin herlighet og ære inn i portene. Og portene skal ikke bli lukket om natten, for det er ingen natt der. I den byen hvor lammet er lyset, i den byen hvor det ikke kommer noen natt, jeg har et herskapshus over der som er fritt for arbeid og omsorg. Åh, jeg går dit hvor det lammet er lyset. Ser dere ikke at landsbyene, byene, husene, boligene taler om det rett nå? Alle disse naturlige tingene er en skygge. Ta en skygge på avstand, som min hånd. Før det kan være en positiv eller en negativ, må det være en positiv. Og dere ser den skyggen ser ut som jeg har et dusin fingre, men når du så går for å få det tett sammen, fokuserer det ned til en, og da glir skyggen inn i hånden. Og det er mange ganger folk tenker at det er 3 eller 4 guder. Du ser for langt tilbake i de tidligere reformasjonene. Skjønner, kom deg ned nå, du finner, fokusere inn til det er en. Det er helt riktig. Det er en brud, ikke en dusin denominasjoner, men en brud, det er en utvalgte, ut av alle, ut av jorden som er blitt forutbestemt til dette, de som kan gjenkjenne sin plass i riket. På denne tronen, se, så høy, den nye byen med grunnsteinene, 12 porter, Jesus, toppstein, apostlene som dømmer, de 12 stammene. Enoks pyramide kaster ingen skygge noen tid på dagen. Jeg har vært i Egypt ved pyramidene. Det er så geografisk fast, og i dimensjonene til denne store geometriske figuren, at uansett hvor solen er det aldri en skygge rundt pyramiden. Ser dere hvordan det er? Og det skal aldri være noen natt der. Han på toppen av fjellet gir av sin herlighet i overflod. Hans herlighetslys vil være der hele tiden. Det skal ikke være noen natt der. Jesus, toppsteinen. Merk dere nå, så de gjenløste skal vandre i lyset. Vi synger nå, vi vil vandre i lyset, det vakre lyset. Det er noe i oss som roper ut, er gått over fra døden til livet. Det er fordi det venter, skjønner, det er hva som er egenskapen, hva vi føler. Virkelig, dette er dere rede? Dette er byen som Abraham så etter, skjønner, da han var en profet. Visste han at byen var et eller annet sted? Bibelen sa det. Og han forlot byen der han levde, og han gikk bort. Se hvor han gikk, nøyaktig hvor den skal være. Skjønner, han var på utkikk etter en by som har Gud til bygningsmann og skaper. Ser dere? Han var en profet. Jesus gikk for å gjøre i stand med de guddommelige hender en guddommelig by. Guddommelig arkitekt for et guddommelig kjøpt folk, for et forutbestemt folk. Han har gått for å gjøre i stand. Abraham så etter den, og han bekjente at han var en pilgrim og en fremmed, for han så etter en by som har Gud til bygningsmann og skaper. Den profeten, vel vitende om at den fantes et eller annet sted. Johannes så den komme ned, men Abraham tenkte at den måtte være der på jorden rett da. Hvorfor? Han møtte Melkisedek, dens konge, og ga ham en tiende. Han var uten far, uten mor, hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning. Abraham møtte ham, og de tok kommunion. Abraham møtte ham, og de tok nadvær rett på det bokstavlige stedet hvor byen vil bli reist opp. Herrens hellige fjell, hvor de gjenløste vil bo. Å, du, den tiden stopper bare ikke. Nei, vi er i rett tid. Etter en stund vil vi gå til evigheten. Å, hellige fjell, der vil det være gater av klart gull, veier og hus og parker, hvis dere ønsker å lese dette. Åpenbaringen 21:18. Livets tre vil være der, 12 forskjellige typer frukt, en hver måned vil den bære. Folkene som spiser disse fruktene, de vil endre sitt kosthold hver måned. Og det er fra bare for de som seirer. Vet dere det? Det er ikke for denominasjonene. Du sier, mener du det, broder Branham? La oss slå opp i Åpenbaringen 2 bare et øyeblikk og finne det. Åpenbaringen 2:7. La oss finne ut nå om det virkelig er sannheten eller ikke. Åpenbaringen 2:7 lyder som dette. Og den som har øre, han hører hva ånden. Husk nå, han taler ikke til jødene nå. Dette er menigheten, hedningene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer vil jeg gi og ete av livets tre som midt i Guds paradis. Bare de som seirer over dyret, seirer over hans merke. Det katolisme, protestantisme, denominasjonalisme, som seirer over dyret, hans merke, bokstavene i hans navn. Han vil ha rett til livets tre, til å gå inn gjennom portene, der ingenting som vanhelliger noen gang kan gå inn. Skjønner? Tenk på det. Nå, bare et øyeblikk nå, mens vi går litt videre. Livets tre vil kun være for de som seirer. Bladene vil være til legedom for nasjonene, det vil si kongene som bor der inne, bringer sin ære inn, når de bringer sin ære inn og legger den foran Guds trone. På samme måte som utsiden, de 11 stammene brakte inn, hver og en av dem, en tiende til Levi, ser dere. Når de bringer sin ære inn i, fra det velsignede landet, der inne vil de ta fra livets tre, bryte av et kristtornblad, eller et blad fra livets tre, og de vil gå ut sammen. Det ikke noe mer krig, alle ting i fred. Bladene et minnesmerke til legedom for nasjonen. Det samme tre, ikke slik som Adam, det var et livets tre, Edens hage, som han kunne ha spist av hvis han ikke hadde falt. Livets tre, der minnet han på hele tiden at hans ungdom, fortsatte kontinuerlig videre. Skjønner? Det samme vil nasjonene. Bladene vil være for legedom til nasjonene. Legg merke til, ikke sykdommen nå. Du vil ha de samme rettighetene som Adam, som le duen med kristtornbladet. Det alt. Hver konge tar et blad. Legg merke til, livets elv, kanskje mange små bekker som danner den, nå, på den jorden. Jeg skal avslutte om bare noen få minutter på denne jorden, eller jeg skal bare stoppe. Det hvor mange flere notater der? Omtrent 30 sider nå. Ja, se her. I dette livet har jeg aldri sett noe så tørstslukkende som å være i fjellet og finne, som jeg forkynte om her om kvelden, den bekken bobler opp, dens livgivende ressurs. Du ville være sliten og tørst, falle ned ved en god bekk, langt nede der hvor bakterier ikke kan gå, langt nede hundrevis av fot i jorden, bobler det fram rent ekte livgivende vann. Vi setter pris på det. Det lite. Jorden har nå sine mange bekker med forfriskende vann. Når du tørster og døende, får du en god, kald drikke fra det. Det vil hjelpe deg å leve. Men se hvor denne kommer fra, tronen. Det der den får sin livgivende ressurser. Kommer fra under Guds trone, hvor Gud sitter. Alt dette, hele denne jorden her som vi lever i nå, hver og en, enten det kristen eller hedensk, har templer, har du noen gang tenkt på det? Kirker, alle sammen. Men denne ene har ingen, Bibelen sa, og det var ingen tempel der. Men Herren Gud og lammet dens tempel. Lammet lyset. Lammet tempelet. Lammet tronen. Lammet livet. Han det tempelet. Se, alle disse templene har et objekt som de tilber, men i denne byen han objektet. Han med sitt folk. Hans ånds lys flommer over pyramidebyen, slik som Peter og Johannes oppe på toppen av fjellet. Lyset dekket toppen av fjellet, og en røst talte sa, «Dette min elskede sønn». I Åpenbaringen 21, 3 og 4, Guds bolig hos menneskene. Gud har tatt bolig i mennesket ved å gjenløse ham gjennom disse tre prosessene. Nå skal Gud gjenløse jorden og ta bolig på jorden med sine undersåtter på jorden som han førte frem fra jorden. Og gjennom synd falt den, men han måtte la den fortsette videre. Men nå sendte han Jesus for å gjenløse den fallende jorden som vi en del av. Der skal ikke ett hår på deres hode gå tapt. Jesus sa det. Han sa, jeg skal oppreise det på den siste dagen. Skjønner hvorfor? Du en del av jorden. Dere har merket til, jeg hadde denne lille vitsen om min kone som fortalte meg at jeg mistet håret mitt. Jeg fortalte henne at jeg ikke hadde mistet ett av dem. Hun sa, hvor de? Jeg sa, der de var før jeg fikk dem. hvor enn de var, en substans, hvor enn de er, så venter de på meg, skjønner? Det er riktig. Jeg skal dra til dem en dag. Dette gamle legeme får rynker, blir redusert, skrumper inn over skuldrene, smerter i knærne og hes i halsen. Det er helt greit. Du kan begrave det i sjøen, men trompeten vil vekke meg. Ja, sir. Vi skal bli forandret en av disse dagene. Jeg er en del av denne verden som er gjenløs. Du er i verden, men ingenting av kosmos. Du er i en annen orden, en gjenløst orden. Legg merke til, Guds bolig er hos menneskene. Legg merke til, de første ting er blitt borte. Dette, denne tingen, er blitt borte. Dette betyr at himmelen har kommet ned for å bo hos mennesket. Skjønner? Himmelen og jorden er omfavnet. Bare nøyaktig da duen kom på en del av jorden, som var Jesus. Han var jordens støv. Mann, Gud, som kommer fra den ene lille livskimen av skapende kraft, og det blodet som var i det, livet som var i blodet, steg opp igjen til Gud, men blodet drypper på jorden for å gjøre krav på den. På grunn av blodet som ble ført gjennom fra kimcellen fra Kain, ser dere, nå kommer han tilbake med den skapende kraften, akkurat som han gjorde med Adam, skapte Adam. Her er den andre Adam. Og gjennom den brutte cellen der, hvor synd, Kain, brøt den blodcellen på den rettferdige, ser dere, nå denne blodcellen, fordi han drepte Abel, men Abel var født ved sex. Men denne var ikke født ved sex. Det var Guds skapelse, begynnelsen av den. Og det gjenløste jorden, og alt av kalsium, potaske, petroleum, kosmisk lys, som du er laget av, er gjenløst. Ikke et hår skal bli skadet, og jeg skal reise det opp igjen på den siste dag. Hva så? Gud kommer ned for å bo på jorden, som han er en del av den, hans eget legeme. Han reiser det opp for vår rettferdighet, og vi er rettferdiggjort ved å tro det og akseptere det. Legg merke til i bilder, Jesus blir menneske, Gud, eller er forutbestemt til å ta hans plass for å gjenløse oss, for å gjøre alt dette mulig. Legg merke til, på utsiden av den vakre muren i denne byen, har dere fått tak i det? I byen? Se, det er et hellig fjell. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Byen er ikke en terning, den er et fjell. Og vidden ganger bredden ganger høyden er lik, se, 1500 miles, denne veien 1500 miles, den veien 1500 miles, hele veien rundt, og 1500 miles høyt. Så det er bare et stort fjell, lik pyramiden, og byen ligger på fjellet. Glory! Der har dere det. Det er Guds paradiser, verdenslys, det fullkomne rike. Ikke den syvende dagen, den evige, skjønner? Ikke tusenårsriket, den nye jorden, skjønner? Mens den går gjennom tusenårsriket, går den gjennom sin helliggjørelsesprosess. Men den må likevel bli brent, skjønner? Som blodet, gjenløste folket, den viser dette minnesmerket, at den er, prisen er betalt, de tusen år, men deretter må den bli renset av ild, akkurat som du ble, hans delegater i denne byen, delegasjonen. Så om du dør, eller om du lever, hvilken forskjell gjør det? Om han kommer i dag, eller han kommer om 100 år, eller 1000 år, jeg vil bare hvile til min forandring kommer. Så gamle mann og gamle kvinne, bli ikke motløs. Hvis du er en representasjon her oppe, i denne egenskapen til Gud, dette, Gud, hvis du har det, hvis du er representert her, kan du ikke, du er i den evige. Og hvis du har krysset fra den syvende dagen inn i den åttende, kom du inn i den evige ved dåpen i den hellige ånd. Du er inkludert i dette. Nå, hvis du bare stoler på en sensasjon, eller hopper opp og ned, eller jeg gjør dette, jeg holder min syvende dag, jeg spiser ikke kjøtt, og slike ting som skal gå under uansett, skjønner? Men dette er den evige, skjønner? Dette er den evige festen etter løvhyttefesten. Skjønner? Løvhyttefesten var den siste festen, den syvende festen. Vi tilber nå under løvhyttefesten den syvende menighetstiden. I tusenårsriket vil vi igjen være under løvhyttefesten på den syvende dagen. Men så etter den syvende dagen har vi en hellig sammenkomst, går tilbake inn i det evige. Hvordan? Ved den evige som kom og gjenløste oss og tok oss tilbake, lot oss gjenkjenne at vi er en del av dette. Hvordan vet du at du er en del? Fordi at ordet for tiden, løftet for dagen, var det en gjenopprettelse tilbake til den første dagen, den første. Og han skal gjenopprette barnas hjerte tilbake til fedrene, bringer en gjenopprettelse igjen av den ekte pinsen, ikke sensasjoner, og vil manifestere kveldslyset, den samme sønnen som viste seg i morgenlyset som lovet for tiden. Amen, amen. Hvor er vi, venner? Hvor er vi? Bare venter nå på å komme oss ut av veien, slik at åpenbaringen 11 kan bli gjort for kjent for jødene. Det er riktig. Bortrykkelsen kommer. Se, utenfor murenes porter, spredt over den nye jorden, vil nasjoner bo i evig fred. Hva nå? Hedrede konger vil bringe sin herlighet inn i den. Ingen synd kan være der. Ingen flere kortklippte kvinner vil komme inn i den byen. Jeg vil garantere dere, ingen flere som går med shorts, sigarettrøykende, horkarer, hore, løgnere, avgudsdyrkere, uansett hva de var, vil ikke komme inn i den byen. Nei, alt det vil være over. Synd vil være borte. Ingenting som forurenser dens hellighet skal komme inn der. Det var hva han sa. Alt er blitt borte for evig. Se ut på dens marker og den rundt dens porter. Bjørnen vil være snill, ulven vil være tam, og løven skal legge seg ned med lammet, og villdyret vil bli ledet av et barn. Jeg vil bli forvandlet fra skapningen som jeg er. Men denne døden som virker i min dødelige kropp, alderdom setter inn, jeg skal bli forandret. Hørte du sangen? Bjørnen vil være snill, ulven vil være tam. Den vil ikke hoppe opp, reise seg opp og forsøke å drepe deg. Den vil gå med deg nedover stiene. Hvem skal arve den? De gjenløste. Hvem vil det være? Legg merke til. Jeg kan bare undervise gjennom bilder nå. Legg merke til, Broder Lee. Hvem kom ut på den nye jorden sammen med profeten Noah? Disse som gikk inn sammen med ham i arken, er det riktig? Det er de som går ut på den, skjønner? Disse som gikk inn sammen med Noah, gjennom hans budskap, var de som gikk ut på den nye jorden etter dens vanndåp. Den som går sammen med Jesus nå, hvordan kommer du inn i ham? Det er en ånd, og han er ordet. Du blir en del av ham. Hvilken del av ham er du? Ordet som lever i denne tiden. Gjenkjenner det. Du vil gå ut sammen med ham i tusenårsriket. Det er da du går ut. Legg merke til, ikke en ny generasjon, en overflytting. Du sier, Broder Branham, legg merke til, hvis Gud kunne løfte opp Elias og ta ham opp for 2500 år siden, for å overflytte ham tilbake til jorden igjen, for å være en profet for jødene, hvor mye mer kan han gjøre det med bruden? Etter at Noah kom ut av arken, legg merke til hva som ble sagt til Noah etter at han kom ut av flommen, akkurat som det var med Adam tidligere, etter at han kom ut på den nye jorden, sa, bli mange og fyll jorden etter flommen. Legg merke til, det var å være fruktbar, fylle jorden, som Adam i begynnelsen. Nå kan du se akkurat her, litt nå virkelig nøye. Adam skulle bli mange og fylle jorden, er det riktig? Noah skulle, etter at den nye verden var ødelagt, skulle bli mange og fylle jorden. Får dere tak i det? Nå kan dere ikke se hva slangen ser der. Hva fylte opp jorden? Får dere tak i det? Ja vel, dere ser hvordan Satan kom til Eva nå. Det er derfor død har hersket på jorden helt siden da. Og himmel, jord, dyr, atmosfære er alt sammen forbannet av Gud på grunn av det. Det er forbannelsen, fordi Satan kom til dette først. Jesus kom for å gjenløse det tilbake til Faderen. For å gjøre dette ble han en del av det, som jeg nettopp har gått igjennom. Og fra det selvsamme støvet, den delen som Jesus selv var, som ble gjenløst gjennom ham, ble alle Guds egenskaper gjenløst sammen med jorden. Han var det talte ordet. Vi som er gjenløst er en del av ham. Så, hvis du kan gjenkjenne, skjønner, fariseerne hevder at de var, men dere ser min første illustrasjon. De var det bare gjennom det intellektuelle. De kunne ikke gjenkjenne ordet når det ble manifestert rett foran dem. De sa, denne mannen er en ond ånd. Nå, i dag blir vi kalt falske profeter. Vi blir kalt enhver skitten ting. Vi kan bli kalt av religiøse mennesker. Ser dere? Av store og talentfulle menn. De forstår det bare ikke, skjønner? Dens vanndåp var ikke tilstrekkelig for å rense den. Heller ikke er deres. Helliggjørelse i blodet brakte det tilbake, gjorde krav på det, men ilddåpen renset den, som den gjorde med hans brud, som rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i den hellige ånd. Lovet aldri å reise opp en ny menneskehet, som jeg har sagt, men han lovet å gjenløse de falne, de som var de forutbestemte, arver det slik han har lovet, og han er den uforandelige Gud. Vi vet det. Husk, Gud tok Elias etter bortrykkelsen og forvandlet, overførte ham tilbake blant folket, for å ta plassen som en profet blant sitt folk. Ganske snart vil han gjøre det, og har holdt ham i livet disse 2500 årene. Han skal komme til syne igjen. Merk dere igjen, han reiste Moses opp fra de døde. Hvor er hans grav? Kan noen finne den? Les Judas brev, skjønner? Satan! Erkeengelen trettet med erkeengelen. Satan sa, våget, Herren refse deg, trettet over Moses sitt legeme. Og her sto Peter, Jakob og Johannes og kikket på ham på forklarelsens berg, rett der i landet hvor fjellet skal bli reist opp for å bo i. Skjønner? Og han kom for å gjenløse den. Se, der var den bortrykkende menigheten da, representert. Der var de som var sovnet inn, representert. Omtrent hvor? I byen. Oppe på toppen av fjellet, skjønner? Der var Peter, Jakob og Johannes, til stede, tre vitner. Der var Elias, Moses og Jesus, som himmelske vitner, skjønner? Og der var Moses. De døde hadde blitt reist opp. Der var Elias, bortrykkelsen var fortsatt i livet, og de var begge representert på dette hellige fjellet. Og Jesus, gjenløseren, da Gud oppe over ham som dette, overskygget ham, sa, «Dette er min elskede sønn.» Dere husker Jesus sa omtrent en dag før det, sa han, «Sannelig, sier jeg dere, at noen som står her nå skal ikke se døden før de ser Guds rike etablert i kraft.» Hva var det? De oppstandende døde og de bortrykkede hellige i fellesskap rykket opp sammen for å møte ham i luften. Med Gud som overskygger ham, og Jesus som sto der i denne skyggen, sier, «Dette er min elskede sønn som jeg har velbehag i, det nye rikets orden.» Broder, søster, død forandrer deg ikke. Død endrer bare ditt bosted, skjønner du? Husk Samuel, da han var død og vært begravet i 2 år. Han var i paradis, og spåkvinnen i Endor kalte ham opp, og Saul gjenkjente ham, og hun gjorde det også, og falt på sitt ansikt. Han hadde ikke forandret seg det minste. Det var fortsatt den samme Samuel etter å ha vært død i 2 år, og han var fortsatt en profet. Han sa, «I morgen skal du falle i kamp, din sønn med deg. Og på denne tiden, i morgen kveld, vil du være med meg.» Og det var nøyaktig hva som skjedde. Skjønner, og når Moses kommer tilbake, og Elias i Åpenbaringen 11, vil de fortsatt være profeter. Halleluja! Og over der, i landet, byen der, lammet lyset, vil jeg kjenne deg igjen, broder McKinney. Jeg vil kjenne dere, mitt folk, mine juveler i kronen. når de kommer fra øst og vest til byen, når 1500 kvadratmiles, hun vil sitte der, og byen bygget kvadratisk. Når dere sitter der i det hellige fjellet, hvor Gud sitter på fjellet, og Jesus på tronen, og den gylne trompeten lyder når Josef går derfra, for å vandre nedover gjennom paradiset, og Guds barn faller på sine knær og tilber ham. De vet at de er gjenløst, skjønner? Amen! Halleluja! Noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen. Og den herligheten jeg skal se der, hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser i den vakre byen av gull. Jeg er på vei til den vakre byen Herren har gjort i stand. Jesaja sier i Jesaja 9,6, så skal herredømme bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles rådgiver, fredsfyrste, mektig Gud, evig far. Herredømme er på hans skulder, så skal herredømme bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Til og med dyren er der, og du. Bjørnen vil være snill, og ulven vil være tam, og løven skal legge seg ved siden av lammet, og villdyret skal bli ledet av et barn, men jeg skal bli forandret. Jeg skal bli forvandlet fra denne skapningen som jeg er. Når den dagen kommer, for jeg drar til den byen, jeg er på vei til den vakre byen, jeg føler den gjenløsende kraften i hele mitt hjerte nå. Hvis dette ikke er slik, har jeg kastet bort livet mitt. Jeg har undervist villedende ting til andre. Men når jeg ser ned og ser at løftet som han ga om denne dagen, og ser det stadfestet, og ser på forsamlingen som sitter her i denne kvadraten på 1500 miles, en utvalgt som har blitt kalt fra denominasjoner, grupper, trosbekjennelser og ting, samlet sammen. I det jeg ser ordet som stadfester seg selv, vet jeg uten en skygge av tvil at juvelene i min krone vil overgå alt i verden på den dagen. Det vil komme en tid, folk, vi samles ikke her forgjeves, vi venter bare på den tiden. Det er veldig, veldig sent, men Jesus er fortsatt veldig, veldig nær. Og hans herlighet, den er vidunderlig. Hans navn skal kalles rådgiver. Den byen, kan dere se det? Det er der bruden og brudgommen vil bosette seg. Og aldri mer å... Nå, hvis du synes det er fantastisk når vi reiser hundrevis av miles for å sitte her og spise av hans ord, og dette er bare en skygge, hva vil det da bli når vi lever i byen sammen med ham? Når jeg bor som nærmeste nabo til deg, og når vi spiser av disse trærne, og vi vil vandre disse gatene, når vi spaserer oppover disse gullgatene til kilden, drikker fra kilden, spaserer inn i Guds paradiser med engler som kretser over jorden, synger lovsanger, hå, hvilken dag det vil bli, det er verdt alt. Veien virker hår, noen ganger blir det vanskelig, men hå, det vil være så lite når jeg ser ham, så lite. Hva vil de stygge navn og ting som de har sagt, hva vil det være når jeg ser ham i den vakre, vakre Guds by? La oss bøye våre hoder. Jeg er på vei til den vakre byen, som min Herre har gjort i stand for sine egne, hvor alle gjenløste fra alle tidsaldre synger glorie rundt den hvite tronen. Noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen, og dens herligheter skal jeg se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser i den vakre byen av gull. På øya Patmos så Johannes den.
Dear Jesus, this hope, my hope's built on nothing.
Kjære Jesus, dette håpet, mitt håp er bygget på intet mindre, Herre. Det er mitt kjære sted, den byen, den store kongen. Gud, ikke la én her gå fortapt. Vær så snill. Må vi granske våre liv på nytt i dag, Herre. Vente på Herrens komme, hvor alle de gjenløste, ute der i det store kolosseum i Roma, hvor de kristne ble spist opp av løver, skal støvet bryte fram en dag. Det vil ikke bli noen kirkegårder på herlighetens åsside. Ingen dørhåndtak vil bære en begravelseskrans. Ingen tåre vil se på den. Nei, nei. Ingen gresstorv som er fylt igjen. Ingen stormer vil treffe den. Det vil alt sammen bli herlig der. Hjelp oss, Herre, hvis det er en her som er kalt til denne bryllupsmiddagen hos lammet, disse tusen år med regjering i tusenårsriket, og deretter gå inn i byen etter at bryllupsreisen er over. Tusenårsriket er bare bryllupsreisen. Deretter tar hun, bruden tar hans, brudgommen tar sin brud hjem. Det tilhører henne, hennes brudgom, hans brud. Å, han har gått for å gjøre i stand en bolig, fordi han er blitt forlovet. Må vi være tro mot ham som er ordet, for han er ordet. Uansett hvordan andre prøver å være frekke mot oss, hold oss borte fra det. Herre, dra meg nærmere. For noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen, og dens herlighet skal jeg se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser. I den vakre byen av gull. Det fremtidige hjem til brudgommen og bruden. Han kommer tilbake til bryllupsmiddagen. Den kommer til å vare i 3,5 dager. Deretter returnere tilbake igjen i tusenårsriket på vår bryllupsreise. Og deretter skal han bringe byen til syne, slik som brudgommen som tar bruden til hennes overraskelse, hvordan den lille bruden står der i ærefrykt, mens hun ser på sitt fremtidige hjem. Og ved tro i dag, Herre, ser vi den over der. Den vil være rett her på denne jorden. Du lovet det. Din menighet vil bli fullstendig gjenløst en av disse dagene, og så vil din verden bli gjenløst, resten av partiklene. Men først har du gjenløst ditt folk, deres legemer som er bygd opp av jorden. Hjelp oss, Gud. Hvis det er en her som bare ikke er helt sikker på det, Herre, må de motta det akkurat nå. Jeg vet det har vært langt og varmt. Men folk, vi vil ikke alltid bli stående her. Jeg vil ikke alltid være deres pastor. La oss gjøre det sikkert. Er det en måte, broder Branham? Ja, bli en del av ordet, en del av ordet for i dag. Kan ikke være en del av ordet for Moses sin dag. Den delen er ferdig, oppgjort, det var føttene. Vi er ved hodet nå. Dette er Kristus, ikke tiden for armene, tilbake Luther, nei, dette er tiden for hodet. Kristus, toppsten kommer til legeme. Hvis du bare ikke føler at du står nøyaktig rett med det, overalt hvor du er i stand til det, vil du løfte opp hånden din, bare så jeg kan se? La alle andre holde sitt hode nede. Gud velsigne deg. Si, husk meg, bønn, broder Branham. Jeg ønsker virkelig å være der. Jeg vil ikke gå glipp av det, broder Branham. Jeg ransaker, jeg gjør alt jeg kan, men be for meg nå. Vil du? Gud velsigne deg. Mens du tenker på det nå, bare be, si Gud. Det er i ditt eget hjerte. Se hvis du føler at du noe drar, kribling i hjertet ditt. Det er hva det er. Det er den egenskapen som prøver å erklære seg selv. Jeg er på vei til den vakre byen som min Herre har gjort i stand for sine egne. hvor alle de gjenløste fra alle tidsaldre vil synge «Glory» rundt den hvite tronen. Noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen, og de herlighetene jeg skal se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser. I den vakre byen av gull. Himmelske Far, ta oss nå, Herre, la den store hyrden, den store gjenløsende hyrden, den store hyrden som forlot herligheten, og visste at noen av egenskapene var fortapt på de store syndens daler, hvor ulvene og dyrene snart ville sluke den lille sauen. Men han forlot de gylne korridorene, kom ned på jorden og ble gjort til en av oss, så han kunne erklære Guds kjærlighet til oss. Der fant han dem, noen av dem i denominasjoner, noen av dem i hus med dårlig rykte, noen av dem på gatene, blinde, noen av dem på stredene og hovedveien, men han gjenløste hver eneste en som Faderen hadde ordinert ham til å gjenløse. Og han befalte oss at vi skulle leve denne delen av ordet for vår tidsalder, og vi ser den store reformasjonen til Luther i den tidsalderen, og til Wesley og pinsevennene. Nå ser vi etter byens toppsten. Og Gud, vi kjenner tiden og løftet som vi er blitt gitt for denne dagen, hvordan dette skal bli gjenopprettet igjen. Kveldslyset skal modne frukten av det. Og det skal skje at det skal komme en dag der det skal hverken være dag eller natt. Slik skal det bli, og mot kveldstid skal det bli lys. Den samme herlige Guds sønn manifesterte seg selv i menneskelig kjød her oppe på jorden, fikk løftet til å nøyaktig leve seg selv ut, forblindet øynene til fariseerne, saddukeerne, herodianerne, og så videre. Og det gjentar seg igjen i dag. Ordet blir manifestert akkurat slik som det var. Ordet som kjenner hjertets hemmeligheter, bare akkurat på den måten det var, som skriften sa, som ikke kan bli brutt. Hjelp oss, Gud, til å innse det. Hjelp disse nå som løftet sine hender. Må de spenne beltet ditt strammere. Sko seg med fredens evangelium. Ta på seg Guds fulle rustning. Trekke hjelmen ned. Ta troens skjold. Marsjere fremover fra og med i dag. Gi det, Herre. Bare en liten stund, så vil vi bli ropt opp, deretter vil bortrykkelsen komme. Bare en bitte liten gruppe, som Enok, vil bli tatt opp. Deretter levningen av kvinnens ett som holder Guds bud, jøder som har Jesu Kristi vitnesbyrd, hedninger vil bli jaktet ned som hunder og skal gi sine liv for sitt vitnesbyrd. Deretter en stor morgen, frembruddet av tusenårsriket, for bryllupsreisen vil begynne. Og da levde ikke resten av de døde før ved slutten av de tusen år. Da, ved slutten av de tusen år, var det en domstol som viser at Kam var i arken, og Kam har fortsatt der i levningen. De som hørte det og avviste det, vil måtte bli dømt. Gi det nå, Herre, at vi ikke skal bli betraktet iblant dem, men vil være i kallet til bryllupsmiddagen, for vi gjenkjenner Jesus iblant oss i dag. Vi går inn med ham, ut av verden, inn i ham. La oss vandre videre inn i den byen, komme ut med ham. Jeg blir gammel, Herre. Jeg har ikke mange flere taler å forkynne, men jeg stoler sannelig på deg. Jeg ser etter den byen, slik som min far Abraham gjorde. Det er noe i meg som forteller at den kommer. Jeg prøver overalt, Herre, å spre lys og kalle dem. La ikke en av disse, Herre. Hvor vakkert. For en tid siden åpenbarte du det for meg, fra omkretsen på omlag 1500 miles. Bare en her og der, sitter sammen i dag, som er samlet til et lite sted, venter på at den byen kommer til syne. Vi bekjenner at vi er pilegrimer og fremmede. Vi er utstøtte, hedningen, verden ler og gjør narr. De religiøse denominasjonene latterliggjør, men vi blir ikke påvirket av slike ting. Gjør oss til en del av ordet, Herre, urokkelig. Det skal skje i de siste dager. Må det skje oss, Herre. Må vi bli betraktet blant dem. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Tror dere det? La oss løfte våre hender slik som dette. Jeg er på vei til den vakre byen, som min Herre har satt i stand for sine egne, hvor alle de gjenløste i alle tidsaldre vil synge glory rundt den hvite tronen. Noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen, og de herlighetene jeg skal se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser. I den vakre byen av gull. Nå, hvis vi skal bo sammen i den byen, bare håndhils på noen, si Gud velsigne deg, pilgrim. Hvor er du fra? Louisiana, Georgia, Mississippi. Jeg er også en pilgrim. Jeg ser etter den byen. Jeg ser etter den byen, broder Neville. Der borte. Vi beveger oss langt der borte. Broder Kaps, jeg ser etter den byen. Fremdeles i kveld. Og dens herligheter skal jeg se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser. I den vakre byen av gull. Åh, bjørn vil være snill. Og ulven vil være tam. Og løven skal legge seg ved lammet. Åh, ja. Og villdyret fra vil bli ledet av et barn. Og jeg skal bli forvandlet fra denne skapningen som jeg er. Åh, ja. Åh, det vil bli fred i dalen for meg en dag. Åh, det vil bli fred i dalen for meg. Riktig, ja. Det vil ikke være noen sorg, ikke noe mer bedrøvelse. Ikke noen flere problemer vil jeg se. Og det vil bli fred i dalen for meg.
Our invisible king this morning will be made manifest.
Vår usynlige konge denne morgenen vil bli gjort manifestert. Jeg skal ikke se på bilder 90 år gammel. Dere skal ikke se på meg som 50, men jeg skal bli forvandlet den dagen. Og når dyret vil bli ledet av et barn, men jeg vil bli forvandlet. Forvandlet fra denne skapningen som jeg er. Vil dere ikke være glade? Grå hår vil være borte, de hengende skuldrene, men skjønnhet, udødelig, vil stå i hans likhet, skinne sterkere enn solen. Åh, vidunderlig! For meg, o Herre, jeg ber. Det vil ikke være noen bedrøvelse, ikke noe mer sorg. Ikke noen flere problemer vil jeg se. og det vil være fred i dalen for meg.
That's what we're here for. How many of you need strength for the journey?
Det er det vi er her for. Hvor mange av dere trenger styrke for reisen? Gud, gi det til oss. Hvor mange av dere er syke i deres legeme, sårede soldater? Et dusin eller mer. Tror dere han er her, den usynlige kongen? Ting synlige. Det usynlige blir gjort manifestert av det synlige. Han er den samme i går, i dag og for evig. Bare det fysiske legeme. Nå, hvis dette er hans ånd som har forkynt dette gjennom meg, vil han gjøre de gjerningene som han gjorde da han var her. Å, hvor vidunderlig! Jeg er på vei til det lovede land. Jeg er på vei til det lovede land. Å, hvem vil komme og gå med meg? Jeg er på vei til det lovede land. Over hele disse vidstrakte, store slettene skinner en evig dag. Der hersker Gud, Sønnen, for evig og sprer natten bort. Hå, jeg er på vei til det lovede land. Jeg er på vei til det lovede land. Å, hvem vil komme og gå med meg? Jeg er på vei til det lovede land. 500 som gikk ut i elven der borte, den første dagen som Herrens engel viste seg synlig for å stadfeste, som han gjorde på Sinai-fjellet, at jeg hadde møtt ham. Jeg gikk ut i elva, og hundrevis sang den samme dåpsangen. Her kommer han stigende ned, den samme ildstøtten som dere ser på bildet der, kom stigende ned, rett nede her ved elva, og sa, slik som Johannes døperen ble sendt som en foreløper for hans første komme, vil dette budskapet være en foreløper for det andre kommet. Skjønner? Der har dere det. Ser dere? Å, hvem vil komme og gå med meg? Jeg er på vei til det lovede land. Den samme ildstøtten er her med oss. Er dere klar over det? Han har skapt noen av oss til én ting og noen noe annet. Hvis du vil, uten en tvil, tro at han er midt i bygningen, tror jeg at han vil vise seg selv til deg. Vil det tilfredsstille deg hvis jeg ikke kommer til alle sammen? Det går mot klokka to, men hvis du... Den er litt over etter, rettere sagt. Hvis du vil tro, la ham komme ned over oss. Hvor er vår tro? Se, du er nødt til å tro det. Hvis du ikke tviler det minste på det, kommer det til å fungere. Ja, jeg gjenkjenner det guddommelige nærværet av Kristi skikkelse, som er ordet. Og Bibelen sa, ordet er kraftigere enn et tveget sverd, og det skjærer inn til beinmargen og skjelner tankene som er i hjertet, åpenbare hjertets hemmelighet. Se nå, vel, jeg visste ikke disse tingene for mange år siden, og da jeg sa det uten å vite det, se hva han har gjort. Han sa, nå skal du ta tak i hånden til folket, og ikke tenk noen ting, bare tal det kjennetegnet som blir fortalt deg, om det er en svulst, hva enn det er. Sa deretter, det vil komme til å skje uten at du ikke vil trenge å gjøre det. Skjønner? Den vil skjelne nøyaktig hva som er i dem. Vi har hatt alle slags etterligninger, vi vet det. Vi vil nesten forføre de utvalgte, hvis mulig. Se hvordan resten av tingene går sammen med ordet. Da vil dere vite om det er riktig eller ikke. Men likevel, Jesus forblir den samme i går, i dag og for evig. Hvor mange her inne som er syke og vet at jeg ikke kjenner deg, løft opp din hånd, si, jeg vet at du ikke kjenner meg. Hå, det er bare overalt, antar jeg. Det eneste du er nødt til å gjøre er bare å tro det. Bare tro. Bare tro. Alle ting er mulig. Bare tro. Bare tro. Bare tro. Alle ting er mulig. Bare tro. Jesus sa, som det var i Sodomas dager, slik skal det være når menneskesønnen vil bli åpenbart på jorden på den siste dag. Når menneskesønnen skal bli åpenbart, eller åpenbare seg selv på den siste dag. Ikke de tidligere dager nå, dagen i midten, den siste dag, ser dere, ville han åpenbare seg. Og nå er vi i de siste dager. Sodoma befester seg nøyaktig, alle ting, budbærerne, helt likt. Hva skjedde med den lille levningen som ble kalt ut med Abrahams gruppe? Det var en som kom iblant dem i menneskelig kjød, representert i menneskelig kjøtt. Spiste med dem, drakk med dem, samme mat som de spiste, alle ting. Han sto iblant dem, fortalte budskapet. Da sa han, «Jeg skal gjøre denne store tingen». Og Abraham fortsatte å granske. «Er dette det? Jeg har vært på utkikk etter en by. Er dette kongen?» Og han sa, «Hvorfor tvilte Sara på dette?» Vi telte bak ham. Abraham sa, «Herre, Gud, Elohim, fordi han skjelnet Saras tanker.» Jesus sa at det ville gjenta seg da han ville bli åpenbart i den siste tid. Toppstenen kommer inn i legemet for å gjenløse. Det er de gjenløste. Kommer for å ta sine egne. Han er her med oss. Nå, det er bare opptrent et dusin hender eller mer gikk opp. Jeg tror Gud kan helbrede hver og en av dere. Riktig. Jeg tror dere er. Jeg tror ikke at en person virkelig kunne sitte på et sted som dette uten, i en slik tid, i denne atmosfæren, uten å vite, gjenkjenne noe. Jeg ønsker at du skal be. Jeg ønsker at du skal få tak i hva som er galt med deg i ditt hjerte, ser du. Og så begynn å be. Si, Herre Jesus, åpenbar dette. Jeg sier til deg hva som er galt med meg. Og send du nå din hellige ånd til broder Branham for å oppfylle det som han sa er sannheten. I dette budskapet som han i dag har talt om deg. Jeg vet at det vil være sannheten. Åpenbar det nå for meg, Herre, tal til meg. Nå er det spredt litt her og rundt omkring, så bare be og bare tro med hele ditt hjerte at Gud vil gi det.
Now, I want you to look at me.
Nå vil jeg at du skal se på meg og be, akkurat som Peter og Johannes sa, se på oss. Han ønsket noe, og han er akkurat i ferd med å motta det. Og du ønsker noe, og jeg tror du er akkurat i ferd med å motta det. Han sa, se på oss. Han sa, sølv og gull har jeg ikke, men det som jeg har, vil jeg gi deg.
Now, healing, I don't have any. That's all in Christ. But such as I have, a gift of God, give I thee. Faith to believe him. Now in the name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe him. If thou canst believe.
Nå, helbredelse, det har jeg ikke. Det er alt sammen i Kristus. Men det som jeg har, en gave fra Gud, gir jeg deg, tro til å tro ham. Nå, i Jesu Kristi navn, bli helbredet, enhver av dere. Tro det, skjønner, hvis du kan tro. Damen som sitter der ser på meg. Hun gråt for noen minutter siden og ba. Hun har skjoldbruske problemer som plager henne. Jeg kjenner deg ikke. Du er en fremmed for meg. Det er sant, er det ikke? Du er ikke herfra, du er fra Chicago. Fru Alexander, hvis det er riktig, vink med din hånd. Dra nå tilbake til Chicago og vær frisk. Hva rørte hun ved? Samme tingen som kvinnen med blodproblemet rørte ved. Kanten av hans kledning, ikke min. Her er en liten dame som sitter rett nede blant folkemengden, hvis jeg kan få henne til å forstå meg. Du som løftet hodet ditt til siden. Jeg kjenner deg ikke. Du er en fremmed for meg, men du lider av et mageproblem. Mannen din sitter ved siden av deg. Han har noe galt med øret sitt. Deres navn er Xap. Dere er fremmed for meg. Dere er ikke herifra, dere er fra Michigan. Hvis det er riktig, vink med hendene deres. Dra tilbake til Michigan. Friske, deres tro gjør dere friske. Hvis dere kan tro, er alle ting mulig. Liten dame der med halsproblemer sitter rett bak her på enden fra Georgia, kledd i hvitt. Dra tilbake, ned til Georgia, frisk. Jesus Kristus gjør deg frisk. Tror du det? Dame som sitter der, ser på meg, rett på enden av benken. Hun har bihuleproblemer. Hun vil tro det. Gud vil helbrede henne. Fru Brown, tro med hele ditt hjerte. Jesus Kristus vil gjøre... Du er en fremmed for meg, men han kjenner deg. Tror du det? Løft opp din hånd. Det er riktig. Liggende her på denne feltsengen, be henne om å se hit. Hun har lidd. Lir fortsatt. Hvis jeg kunne helbrede henne, vil jeg gjøre det, sir. Jeg kan ikke helbrede. Hun er ikke herifra. Kom en lang vei. Du er fra Mishora. Dine problemer er innvortes. Men hvis du vil tro med hele ditt hjerte og ikke tviler, kan Jesus Kristus helbrede deg. Og du kan dra tilbake til Mishora frisk og gi ditt vitnesbyrd. Tror du det? Så aksepter det. Og ta din feltseng og dra hjem. Jesus Kristus gjør deg frisk. Tror du? Det er identifikasjonen av den evige kongens nærvær. Tror du det nå, med hele ditt hjerte? Nå, han har sannelig laget en ring rett rundt gjennom denne bygningen. Tror dere det med hele deres hjerte? Tror dere at dere er i hans nærvær? Nå, tror dere å akseptere at dere er en del av dette rikets delegasjon? Løft opp din hånd. Jesus sa, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Vi er hverandre. Du er en del av meg, jeg er en del av deg. Vi er alle en del av Kristus, sammen nå. La oss legge våre hender på hverandre. Rett her, damen på feltsengen har stått opp, beveger seg rundt, drar hjem igjen for å være frisk. Amen. Dere er alle sammen helbredet, hvis dere vil tro det. Legg nå hendene deres på hverandre, og dere er denne delen av Kristus. Du ber for personen du har hendene dine på, akkurat på den måten du ønsker det. Herre Jesus, vi gjenkjenner deg her. Du er vår konge. Du identifiserer deg selv iblant oss. Vi takker deg for dette nærværet. Og Herre, du sa, hvis du sier til dette fjellet, flytt deg, ikke tvile på det, tror at det du sa vil skje, kan du få det. Du kan ha det du har sagt. Så, i lydighet mot dette budet, i lydighet mot Guds ord som ikke kan feile, vi som dine delegater fra 1500 kvadratmiles, slik som byen. Vi sier til Satan, den beseirede djevelen, din avslutning er å bli brent. Vi er det en delegasjon fra byen som er kvadratisk. Byen der lammet er lyset. Vi er den uttrykte egenskapen til Gud den allmektige, som Jesus Kristus har gjenløst ved sin nåde.
Satan, kom ut og leave every sick person that's in here. In the name of Jesus Christ, holy hands has been redeemed because they believe the word. And are attributes of God's thought. Now, them hands is up on each other. You cannot hold them any longer. Come out in the name of Jesus Christ.
Satan, kom ut og forlat enhver syk person som er der inne, i Jesu Kristi navn. Hellige hender som er blitt gjenløst fordi de tror ordet og er egenskaper av Guds tanker, nå er de i hendene på hverandre. Du kan ikke holde dem lenger. Kom ut i Jesu Kristi navn. Nå, i Herren Jesu navn, han er her, hans ord sier han er her. Ditt nærvær og din tro taler om at du er en del av delegasjonen. Selv hver geografisk måling som vi kan vise, den er. Kan dere gjenkjenne at dere er gjenløste Guds sønner og døtre? Gjenkjenner dere at dette er deres hjem? Dette er hvor dere drar. Det er derfor dere kommer hit. Det er derfor dere kommer til Kristus. Dere blir matet fra hans ord. Og hvis dere kan ha en tid som dette her, bare ved hans uttrykte egenskaper, hva vil det være når vi kommer inn i hans nærvær? Det vil bli vedunderlig. Og hver en av dere har rett til å helbrede de syke. Legge dere sender på de syke. Hver og en av dere har rett til å døpe. Hvis noen er her som ikke er blitt døpt i Jesu Kristi navn, er bassenget åpent. Det er den eneste måten du kan klare det på. Det er riktig å adlyde et hvert ord. Husk, en liten fase av ordet i begynnelsen forårsaket all synd på jorden. Jesus sa, den som tar ett ord bort fra dette, eller legger ett ord til det, vil ikke gå inn. Hans navn er ute av boken, så snart han gjør det. Og det er ikke noe sted i Bibelen hvor noen noensinne ble døpt i menigheten på noen annen måte enn i Jesu Kristi navn. Hvis du ikke er blitt døpt på den måten, bør du gjøre det. Hå, sier du, det gjør ingen forskjell. Det gjorde det for Eva. Satan sa, hå, sikkert Gud, du kjenner Gud. Men han gjorde det, han sa det. Han ga Peter nøklene til riket, og det som ble bundet på pinsedagen er bundet for evig. Det er grunnen til at bruden kom inn i forhåndsvisningen for andre gang. Det er nødt til å være en menighet kalt ut i de siste dager som det var i de første dager. Helt nøyaktig, tre er kommet fra sine røtter opp til brudetre som de gjorde på den tiden. Guds mesterverk igjen, som jeg sa for to søndager siden, for å bli tatt til byen. Gud velsigne dere, nå tror jeg. Satan er beseiret, han vet det. Han er på jorden, han går omkring som en brølende løve. Det er ikke lenge før han er ferdig. Han kjenner sitt tid, han går omkring som en brølende løve. Men husk, fredsfyrsten står klar. Den store guddommelige ene, arkitekten av mitt vesen, arkitekten som bygget meg slik som jeg er, som bygget deg slik som du er her. Hvis arkitekten, som vet hvordan man skal sette bygningen sammen, på sin rette plass, hvem vet bedre enn arkitekten? Og han er her for å bevise seg selv. Han er her. Nå er det basert på din tro. Tro, bare tro. Jeg er på vei til den vakre byen, som sin Herre har satt i stand for sine egne. Hvor alle de gjenløste i alle tidsaldre vil synge glory rundt den hvite tronen. Noen ganger får jeg hjemlengsel etter himmelen når dette er over. Og dens herligheter skal jeg se der. Hvilken glede det skal bli når min frelser jeg ser. I den vakre byen av gull.
Remember, at the church tonight they'll be giving communion. If you're here in the city yet would like to come, we'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat one of these days with him.
Husk, i menigheten i kveld skal de gi nadvær. Hvis du er her i byen enda som ønsker å komme, vi vil gjerne ha deg. Det er et minne om hva vi skal spise en av disse dager med ham. Jeg elsker dere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det. Jeg tenker at dere er jordens salt, og jeg hører om deres oppførsel ute blant verden. Da gir det meg mer tillit til dere. Men tenk, denne lille gruppen vil bli, herlig som vi er, vil bli brutt opp en av disse dagene. Vi vil drømme om dette. Men hvis en av oss skulle dø før vi møtes igjen, vil vi... Jeg skal møte dere den morgenen ved den lyse elvebredden. Når alle sorger har drevet bort. Jeg skal stå ved portalen. Når portene åpner vidt opp ved slutten av livets lange, trette dag. Jeg skal møte deg den morgenen ved den lyse elvebredden. Her er tapt i midten ved elven og med bortrykkelse. For nye gammelt bekjentskap, jeg skal se deg da, kjenne deg. Du vil kjenne meg den morgenen. Ved et smil jeg bærer. Jeg vil møte deg den morgenen. I byen som bygget kvadratisk. Elsker dere det? Til vi møtes. La oss nå stå opp. Ta det navnet Jesus med deg. Gi oss akkorden. Elsker dere han? Er han ikke underfull? Tror dere at dette sannheten? Er dere på vei dit, ved Guds nåde? Inntil vi kommer dit, ta navnet Jesus med deg som et skjold mot enhver snare. Og når fristelser samler seg rundt deg, bare hvisk det hellige navnet i bønn. Det alt du gjør, til vi ser dere igjen. Ja vel. Ta navnet Jesus med deg. Barn av sorg og... Nei, det vil gi deg glede og trøst. Ta det med deg hvor enn du går. Dyrebare navn. Og hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Dyrebare navn. Og hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Nå, jeg måtte hoppe over noe i mitt budskap. En dag, om Herren vil jeg komme tilbake og ta disse veiene og plukke det opp, ser dere, hvor vi kan ha mer tid. Dere roper om at jeg ikke står lenge nok. Vi har i dag, det varmt. Men nå, Gud velsigne dere. Jeg liker den sangen. En nabo her sa, her en kveld, da de slo av høyttaleren på utsiden, sa, «Jeg likte budskapet veldig godt, men hvorfor slo dere av den vakre sangen, ser dere, på utsiden?» Så, nabo, hvis du lytter på denne morgenen, jeg synes vi har de beste naboene som finnes i Efsonville. Vi parkerer våre biler foran husene deres og alt annet. De sier ikke noe om det. Vi bare fortsetter videre, så vi takker dem nå. Å, hvor underfull han er. Gud være med dere. Navn, og hvor skjønt. Jordens håp. Og himmelens glede. Til vi møtes, la oss bøye hodet vårt. Pastoren vil avslutte for oss. Om bare noen få øyeblikk. Gud være med dere. Vi møtes ved Jesu føtter. I den store byen, ved tronen. Til vi møtes. Gud, være med deg. Til vi møtes.